Житие светих.
Stradanje svetih mučenika Evstratija, Aksentija, Evgenija, Mardarija i Oresta. U vrijeme careva Dioklecijana i Maksimijana u svoj rimskoj carevini carovaše bezbožna idolopoklonička zabluda i ljudi se kao sumanuti prosto takmičahu u služenju idolima, naročito kada se po svim gradovima i mjestima stadoše stizati carske naredbe upraviteljima oblasti i sudijama u kojima se naređivalo da se u određene dane i praznike prinose darovi i žrtve bogovima. U tim naredbama obećavani su carska blagonaklonost, počasti i visoki položaj u državi onima koji usrdno služe bogovima, onima pak koji ne budu htjeli klanjati se idolima i prinositi im žrtve, prijetilo je prvo oduzimanjem imanja, zatim stavljanjem na raznovrsne muke i smrtnom kaznom. I veliko gonjanje hrišćana bjesnijaše po cijeloj carevini, i svuda carski namjesnici i uopšte vlasti starahu se na sve moguće načine da vjeru Hristovu potpuno istrijebe sa lica zemlje. U to vrijeme neznabožni carevi, više obaviješteni da se njihovim naređenjima protive sva velika Jermenija i Kapadokija, i jednodušno vjerujući u raspetoga Hrista i čvrsto se uzdajući u njega, hoće da se ocijepe od rimske carevine. Ova vijest silno uznemiri cara Dioklecijana i on sazva sve svoje velmože i tri dana od jutra do večeri savjetovaše se sa njima na koji bi način potpuno iskorijenio hrišćanstvo. U tom cilju on najprije u Jermeniji i Kapadokiji svrgnu s vlasti carske namjesnike kao neiskusne i nesposobne da dobro upravljaju povjerenim im oblastima i da stišavaju narodno nezadovoljstvo, a na njihova mjesta izabra dva Grka, Lisija i Agrikola, ljude surove i svirepe. Ovu dvojicu oni postavi nad ovim oblastima, Lisiju povjeri čuvanje i odbranu granica, a Agrikolu opštu upravu. Njima počini i svu vojsku u ovim oblastima. Kada ova dva nova upravitelja stigoše na mjesto svoga naznačenja, otpoče nepoštedno ubijanje ljudi svakoga uzrasta, i to bez ikakvog ispitivanja, samo po najmanjoj kleveti pakosnih neprijatelja hrišćanskih. Svaki dan tragahu za hrišćanima, hvatahu ih i predavahu ih krvožednim upraviteljima kao krvoločnim zvjerovima. Lisije, koji življaš u gradu Satalionu, čim bi pronašao hrišćane ljude ili žene, podvrgavao ih je raznim ispitivanjima i mnogim mukama, pa ih onda pod jakom stražom slao vezane Agrikolu, koji je živio u Sevastiji, da ne bi umrli u svome zavičaju i bili po hrišćanski sahranjeni od svojih srodnika i prijatelja, nego da oni poubijani u tuđem kraju ostanu bez traga. Isto tako postupiše i Agrikol, šaljući Lisiju i Satelion hrišćane pohvatane u Sevastiji, jer oni bijehu veliki prijatelji i složni jednomišljenici i bijehu se bjednici dogovorili da hrišćanima što više jada zadaju ubijajući ih van njihovih zavičaja. U to vrijeme življaše u Satalionu vrlo ugledan čovjek Evstatije. Među sugrađanima svojim on bješe prvi po visokorodnom činu, vojvoda po činu, Evstratije se odlikovao pobožnošću, bogobojažljivošću i besprekornim životom. Gledajući svaki dan veliko gonjenje hrišćana, on tugovaše i srce mu se svaki dan kidaše, gorko uzdišući i plačući, i provodeći vrijeme u postu i molitvi on vapijaše ka Gospodu našem Isusu Hristu, da se sažali i smiluje na sluge svoje, spase ih od bijeda i odvrati od njih nagrnulo zlo. Pri tome Evstratije i sam željaše da uđe u podvig svetih mučenika i da se udostoji postati učesnik njihovih muka. Ali razmišljajući o raznovrsnosti muka i svireposti mučitelja, on se bojao. Naposletku, on ipak odluči da provjeri svoju namjeru na sljedeći način. Svoj pojas on dade svom vjernom sluzi i naredi mu da ga odnese u crkvu Aravrakijsku, otkuda i sam on bješe rodom. Prezviter pak u toj crkvi u to vrijeme bješe Aksentije, osvjedočeni sluga Boži, pritom Evstratije dade sluzi svome ovakvo upustvo. Da pojas tajno položi u oltaru, a sam da se sakrije u crkvi i motri ko će prvi doći i uzeti pojas. Ako ga uzme prezviter Aksentije, došavši na molitvu, onda sluga, ništa mu ne govoreći, neka se vrati doma. Ako pak neko drugi od klira dođe i htjedne uzeti pojas, onda sluga neka to ne dopusti, nego neka odmah vrati pojas natrag. Pošto posla slugu sa takvim nalogom, Evstratije donese u duši svojoj ovakvu odluku. Ako pojas uzme sam prezviter, onda će to biti znak da sam Bog hoće da Evstratije preda sebe na muke za Hrista, ako bi ga pak ko drugi htio uzeti, to će onda značiti da ne treba sebe da predaje na mučenje, već da tajno drži svetu vjeru. Nakon malo dana vrati se sluga i ispriča gospodaru svome da onoga časa, kada on položi pojas u oltaru, naiđe prezviter Aksentije, kao naročito poslan i ušavši u oltar, uze pojas. Čuvši to, Evstratije se veoma obradova, lice mu sijaše od radosti, čemu se veoma čuđaše njegov prijatelj Evgenije. Ubrzo posle toga, blaženi Aksentije bi uhvaćen sa drugim hrišćanima, ispita na sudu i mučen, pa bačen u tamnicu i držan tamo u okovima. Zatim opet bi u sred grada ustrojeno sudište na jednoj uzvišici, i Lisije oholo sjede na sudijsku stolicu i naredi da se sužnji dovedu iz tamnice na saslušanje, a sveti Evstratije, došavši u tamnicu, moli sve Hrista radi okovane svete, da se pomole za njega, pošto i sam hoće da tog istog dana uzme udjela u njihovom podvigu. Tada svi sveti sužnji, preklonivši koljena, pomolivši se Bogu za njega, i kada završiše molitvu, vojnici povedoše iz tamnice na sud sužnje, na čelu kojih iđaše Evstratije. Došavši na sudište, četa vojnika po običaju stade pred sudijom, a Lisije naredi da sužnje izvode predanj na sud jednog po jednog, onim redom kao i na prvom saslušanju. Kada otpoče suđenje, Evstratije reče: prema carskoj naredbi izdatoj ranije i sada na sudu opet pročitanoj, svi hrišćani, ma gdje se nalazili, podliježu sudu. Po toj naredbi doveden je ovamo Aksentije, muž odavno čuven svojim porijeklom i pobožnim životom, a sada još čuveniji zbog pokazanog junaštva i čvrstine, pomoću kojih objavi sebe slugom Hrista, Cara nebeskoga. Stojeći na ovome sudu, on se već podvizavao podvigom besmrtnosti, sudio i izobličio tvoje bezbožje riječima i djelima, premudro govoreći i junački muke trpeći. Od toga dana on kao zločinac bi metnut u tamnicu, a danas ti naredi da ga opet izvedu na saslušanje sa svetom družinom njegovom. I evo svi oni stoje sa mnom, nepokolebljivi i hrabri duhom i gotovi da posrame i potpuno razviju sve lukave zamisli protiv njih, na koje te tutka otac tvoj đavo. Čuvši to, Lisije se zbunio od neočekivane smjelosti Evstratijeve, pa krvnički, pogledavši na njega gnjevno i bijesno huknu i povika groznim glasom: nikada mi se nije desilo da izrečem tako strog sud kao danas, kada se ovaj odvratni grešnik drznuo ispričavati se predamnom. Neka se odmah skine s njega pojas i vojničko odijelo i neka je svima znano da se on lišava čina koji je dosad imao. Zatim neka nag tijelom i konopcima vezanih ruku i nogu prostrt na zemlji produži svoju besjedu. Sluge hitno izvršiše naređenje. Tada Lisije reče Evstratiju, ne kaješ li se zbog svog pagubnog pothvata? Ako se kaješ, obasuće te blagonaklonošću i izbjeći ćeš kaznu. U svakom slučaju, prije mučenja kaži mi svoje ime i postojbinu i izloži nam svoju vjeru. Svetitelj odgovori, rođen sam u gradu Aravraki. Ime mi je Evstratije, koje na jeziku moga zavičaja glasi korisnik, a sluga sam gospodara svih, Boga Oca i Sina njegovoga, Gospoda Isusa Hrista i Svetoga Duha. Od povoja naučen sam klanjati se ovome u Trojici jednome Bogu i vjerovati u njega. Lisije reče, neka vojnici kažu koliko je godina ovaj u vojsci. Vojnici odgovoriše, već je 27. godina otkako je kao mlad stupio u vojnu službu. Tada Lisije reče ispovjedniku, Evstratije, ti sam vidiš kakvu si muku navukao na sebe svojom nepokornošću. Ostavi se svoga bezumlja, predomisli se i ne upropašćuj svoju čast i milostivu silu bogova i umoli carsku korist i čovjekoljublje suda. Sveti Evstratije odgovori, odvratnim demonima i gluvim idolima, načinjenim od ljudi, niko ko ima zdrav razum nikada nije smatrao za potrebno klanjati se. Zato se u našim svetim knjigama kaže, bogovi koji nisu stvorili nebo i zemlju, neka nestanu. Sudija na to reče, onda zdrav razum ima ne onaj li koji se klanja Bogu raspetome, kao što to činite vi prepuni zablude. Sveti Evstratije mu odgovori, da tvoja duhovna čula nisu izopačena služenjem sujeti i da duša tvoja nije sva pogružena u umovanju o zemaljskom, ja bih ti dokazao da taj raspeti jeste istiniti spasitelj i gospod i sazdatelj svekolike tvari, koji je prije vjekova u ocu, u koji je svojom neiskazanom mudrošću oživio kroz preporod omrtvjelost našu. U tom trenutku siloviti sudija prekide svetitelju govor i reče, neka ovaj bezobraznik bude konopcima obješen u vazduhu i neka se ispod njega razgori oganj od kučina, a odozgo neka ga biju po lijeđima sa tri motke, pa neka onda vodi krasnorečivu prepirku svoju s nama. Tako mučen, svetitelj trpljaše dugo vrijeme, odozdo paljena, odozgo svire pobijen i kidan. No i u takvim mukama, svetitelj ne pusti ni glasa od sebe, niti se izmijeni u licu i izgledaše kao da strada u tuđem tijelu, tako da se i sam mučitelj veoma divljaše. Najzad Lisije naredi da popuste sa mučenjima i osmijehnuvši se pakosno reče mučeniku, šta misliš, Evstratije, hoćeš li da ti malo ublažim bolove od nanesenih tirana? Rekavši to, mučitelj odmah naredi da se donese slana voda pomiješana sa sirćetom, pa da se njome obilno zalivaju rane mučeniku i snažno trljaju oštrim crijepovima. No stradalac junački pretrpe i tu muku, kao da ne osjeća nikakav bol, a mučitelj mišljaše da Evstratije pomoću nekih mađija čini sebe neosjetljivim za bolove. Tada mu sveti Evstratije reče, stavljajući me na ovakve muke, ti si mi i protiv svoje volje učinio veliko dobro, jer si odagnao od mene maglu, koja se dizala u meni od tjelesne ogrubjelosti duše moje. I učinio si me pobjediteljem nad iskušenjima mog samovlasnog uma, koja me odavno uznemiravaju i omogućio si mi da savladam sve napade strasti i nemire duše, usred ratobornih napasti ti si sačuvao unutrašnju čvrstinu moga duha, zalog besmrtnog života moga, gdje je za sve vjerne sabrano bogatstvo nepropadljivo, i pokazao si mi put skraćen i bestrastan, kojim ja mogu i u ovom trošnom tijelu postići angelski život i naslađivati se vječnosti nebeske. Sada znam da sam ja crkva Boga živoga i svetoga duha koji živi u meni, stoga ostupite od mene svi koji činite zlo i bezakonje, jer Gospod ču plač moj, Gospod molitvu moju primi. Vaistinu, duša će se moja radovati o Gospodu i veselit će se o spasenju njegovom. Sve će kosti moje reći, Gospode, ko je kao ti koji izbavljaš stradalca iz ruku silnika i ništega i ubogoga od onih koji ga upropašćuju? Zato pohitaj, slugo đavolji, nemoj izostaviti ni jedno od oruđa mučenja, što ti stoje na raspolaganju. Ispitaj me kao zlato u ognju, pa još i jače. No u meni nećeš naći omiljenu ti poganštinu, kojoj ti služiš djelima, jer bogovi tvoji su gadost koja vlada tobom i tvojim bezumnim carem. Mučitelj na to uzvrati: izgleda mi da ti si od silnih bolova tjelesnih poremetio um, te zato i govoriš mnoge besmislice. Kada bi taj tvoj Bog mogao, kako ti kažeš, učiniti tebe besmrtnim, onda bi te on izbavio i od ovih rana. Stoga prestani zavaravati sebe praznim nadama i sanjarijama i postaraj se prihvatiti izbavljenje koje ti ja nudim. Evstratije, odgovori: hoćeš li, oslijepljenih čula čovječe, povjerovati da Bogu mome ništa nije nemoguće? Pazi i gledaj na mene, koga misliš umrtviti i pogubiti pomoću muka izmišljenih tobom. Tada svi pogledaše u njega i posmatrahu ga sa velikom pažnjom, i gle iznenada, kraste od rana spadoše s tijela njegova kao krljušt, i on postade potpuno zdrav, bez ikakvog traga od rana na tijelu njegovom. I svi vidjevši takvo čudo, proslaviše jedinog istinitog Boga, a Evgenije, Evstratijev prijatelj, sugrađanin i savojnik, kliknu gromkim glasom: Lisije, i ja sam hrišćanin, i proklinjem vjeru tvoju, i kao gospodin moj Evstratije odbijam da se pokorim carevoj naredbi i tvojoj volji. Lisije, mučitelj se strahovito razjari i naredi da Evgenija odmah uhvate i postave u sred sudišta i reče: ispitivanje svih ovih zahtjeva mnogo vremena i truda, međutim, predamnom stoje narodni poslovi koje moram sada srediti. Stoga naređujem ovoga čarobnjaka i mađioničara Evstratija, kao i Evgenija njegovog jednomišljenika, čvrsto okovati u lance, pa baciti u tamnicu zajedno sa drugim hrišćanima i držati ih tamo do sljedećeg isleđivanja. Rekavši to, Lisije ustade sa svoga mjesta i prekinu suđenja sveti obradovan i tolikom neustrašivošću i trpljenjem svetoga Evstratija i spasonosnim čudom koje Gospod naš Isus Hristos pokaza na njemu, bješe odveden u tamnicu. Kada uđoše u tamnicu, svi oni jednoglasno otpjevaše psalam, kako je lijepo i krasno kada sva braća žive zajedno. I završivši molitvu sjedoše, a sveti Evstratije ih poučavaše i pripremiše za prestojeći podvig. Tako prođe taj dan. Noću Lisije naredi vojnicima da se spremaju za put, pošto je nameravao da putuje u grad Nikopolj. Dok se vojnici pripremahu, Lisije sam ode u tamnicu, pozva preda se Evstratija i smiješeći se licemjerno reče mu: zdravo, dragi Evstratije. Svetitelj odgovori: svemogući Bog kome služim neka te dostojno nagradi za tvoj pozdrav, sudio. Lisije na to reče, o ugađanju Bogu se i staraj, a sada primi čizme i obuj se, da bi s nama veselo krenuo na put. A te čizme bijehu gvozdene i iznutra načičkane dugačkim i oštrim klincima. Njih navukoše na noge svetom Evstratiju, čvrsto ih kajišima pritegoše, uz noge svetitelju pa Lisije svojim prstenom zapečati kajišne čvorove i naredi da svetitelja vode za njim okovana sa drugim sužnjima i da ga cijelim putem biju i gone da bi što brže išao. Sam pak Lisije sa svojim vojnicima iđaše ispred njih. Kroz dva dana oni stigoše u grad Aravrak, postojbinu Evstratijevu i Evgenijevu. Kada se oni približavaše Aravraku, svi žitelji grada izađoše im u susret, želeći da vide blaženog Evstatija, ali se niko od prijatelja i poznanika ne usudi da mu priđe, bojeći se da ne bude uhvaćen, pošto bješe poznato da je pogani mučitelj već bio izdao takvo naređenje. Na putu pak ka Aravraku življaše neki Mardarije, čovjek prostoga porijekla, srednjeg imovinskog stanja, no potpuno zadovoljan time. Kada provođahu Evstratija i druge hrišćane, on bješe zauzet pravljenjem krova na svojoj novoj kući. Pogledavši na sprovođenje svete sužnje, on ugleda među njima kao svijetlu zvijezdu svetog Evstratija, pa siđe sa krova i reče svojoj ženi po jermenski: vidiš li, ženo vlastelina ove zemlje, poznatog po svom porijeklu i bogatstvu i u visokom vojničkom činu? Vidiš li kako sve to on prezire i ide da postane žrtva blagoprijatna Bogu? Blažen je on, jer i u ovome životu bješe slavan, a i u vladike naše Hrista dobit će veliku nagradu i bit će udostojen neiskazanog blaženstva sa anđelima Božim. Blagočestiva žena odgovoru mužu: dragi supruže moj, šta smeta tebi da i ti pođeš putem kojim on ide i da se zajedno sa njim udostojiš svete končine, da bi na nebu bio zastupnik meni i našoj maloj djeci i svemu rodu tvome? Mardarije joj reče: daj mi obuću da pođem željenim putem. Ona mu s radošću brzo donese obuću, obukavši se, obuvši se i opasavši se. Mardarije zagrli dva mala sinčića svoja, pa se okrenu istoku i pomoli se Bogu govoreći: vladiko Bože oče svedržitelju i gospode Isuse Hriste i sveti duše, jedno božanstvo i jedna sila, pomiluj me grešnoga, smiluj se i budi čuvar ovoj sluškinji tvojoj i dječici ovoj, zaštitniče udovica i hranitelju siročadi, jer ja, vladiko, s velikom radošću i svim srcem idem k tebi. Rekavši to, on poljubi djecu svoju i reče: budi zdrava, ženo, i ne tuguj, niti plači, nego se raduj i veseli, jer tebe i djecu našu i dušu svoju polažem u ruke svemogućem i sveblagom Bogu našem. Rekavši to, on hitno izađe iz kuće, radosno praćen svojom ženom, i ode ka uglednom građaninu Avrakinskom Mukaroru, čovjeku bogatom i visokoga čina, pozdravi se s njim i reče mu: evo ja idem ka prijatelju i rođaku tvome Kirisiku, i ako bude ugodno Bogu, bit ću mu saputnik i zajedno sa njim ući ću u podvig mučenički. Tako se Mardarije oprosti sa Mukarorom, pa ode i sustiže svete blizu samoga grada. I onda gromko viknu ka svetome Evstratiju: gospodine Korisiće, kao što ovca hita ka svome pastiru, tako i ja pribjegoh k tebi, želeći da vam svima budem saputnik. Stoga primi mene i pričisti me svetoj družini tvojoj i privedi me, mada sam nedostojan, ka mučeničkom podvigu, da bih i ja postao svjedok gospoda Hrista. Zatim on još gromko uzviknu: čujte, sluge đavolove, čujte, i ja sam hrišćanin, kao i gospodin moj Evstratije. Tada vojnici ščepaše Mardarija i vezaše, pa ga sa ostalim hrišćanima vrgoše u narodnu tamnicu, o čemu i Lisija izvijestiše. A Lisije, riknuvši kao lav, odmah sjede na sudijsku stolicu. Vojnici po običaju stadoše dovoditi hrišćane iz tamnice. Doveden bi i sveti Aksentije, nag i konopcima svezanih ruku. Ostali hrišćani sužnji stajahu i gledahu. Sudija reče svetitelju: Aksentije, izbavljujući nas od napora, a sebe od mučenja, kaže nam, jesi li ostavio svoju uzaludnu i ubitačnu nepokornost i vratio se k milostivim bogovima našim? Sveti Aksentije odgovori: Čuj, Lisije, kunem se istinom koja je iznad svih i svega, i providi sve i sva, da će moj um neizmjenljivo znati jednoga Boga, i ja ću se samo njemu poklanjati, pa makar mi ti zadao hiljade i hiljade rana i stavio me na muke, već od pređašnjih. Pogubio ti mene mačem ili ognjem, sve jedno, ti nikada nećeš biti u stanju da izmijeniš moje misli, zato čini odmah šta god hoćeš. Dok vojnici raskivahu okove što bijehu na svetom Mardariju, on govoraše svetom Evstratiju: Gospodine moj Kirisiće, molim te, moli Boga za mene i nauči me šta da odgovorim pagubnom čovjeku tom, da taj svirepi mučitelj ne prevari mene, čovjeka prosta i neškolovana. Sveti Evstratije mu reče: Brate moj Mardarije, ti stalno govori jedno isto, hrišćanin sam, sluga sam Hristov, i ništa drugo ne odgovaraj, ma šta ti on govorio ili ma šta činio s tobom. Kada vojnici dovedoše Mardarija pred Lisija, oni rekoše: Evo nedavnog sužnja. Lisije reče: Neka kaže svoje ime, zavičaj, zanimanje i mjesto življenja, i koje je vjere. Mardarije odgovori: Hrišćanin sam. I na sva pitanja islednika, odnosno i mene i zavičaja, on produži klicati: Hrišćanin sam, sluga sam Hristov. I tako dugo pitan, on ništa drugo ne odgovaraše sem: Hrišćanin sam, sluga sam Hristov. Sudija Lisije, vidjevši njegovu prostotu i nepokolebljivost, naredi da mu svrdlom probuše gležnje na nogama, provuku konopce kroz gležnje, pa glavačke objese i sve mu tijelo buše i opaljuju usijanim gvozdenim šipkama. Dugo viseći, tako i mučen, Mardar je najzad dade glasa od sebe kliknuši: Gospode, blagodarim ti što me udostoji ovih blaga. Žudio sam da budem spasen tobom i volio sam to svim srcem, primi dušu moju u miru. Rekavši to, on predade duh. Kada tako tijelo Mardarijevo ukloniše sa mučilišta, sudija Lisije reče: Neka bude sad doveden Evgenije iz Satale, koji se drznu ući ovamo u vrijeme saslušanja Evstratija. Ja ne tvrdim da je on hrišćanin, kao što oni brbljaju, ali nalazim da je on vrlo nezgodan čovjek. Kada Evgenije prestade sudu, službenici rekoše: Evo Evgenija. Sudija reče: Kaži mi, sve pogani čovječe, kakav te zli duh natutka i postače na toliku drskost, te nas ti onako bestidno ukori, ni u šta ne smatrajući sadašnju strogost suda. Sveti Evgenije odgovori: Moj Bog, koji obezoružava obožavane tobom demone, eto, on mi dade silu i darova mi smjelost i slobodu riječi, da popljujem tvoju bjedastost, smrdljivu psu, sasude satane, koji će zajedno s tobom biti predat na pogibao. Mučitelj povika: Odrezati mu bezobrazni jezik, odsjeći mu obje ruke i prebiti mu golemi, da bi se pokornije ponašao pred nama. a kada ovo naređenje privođahu u djelo, sveti Evgenije predade duh svoj Bogu. Ubrzo posle toga, Lisije jednom izađe van grada da izvrši smotru nad vojskom. U vrijeme te smotre, kada svaki vojnik pokazivaše kako vlada oružjem, jedan od njih po imenu Orest, visok rastom i divan po spoljašnjosti, bi po svome činu pozvan da prestane Lisiju. Ugledavši ga, Lisije ga pohvali, nazva ga pravim vojnikom i naloži mu da kopljem gađa u metu. Kada Orest podiže ruku i zamahnu kopljem zlatni krst koji je on nosio na grudima, pojavi se pri zamahu ispod odijela tako da to vidješe svi i sam Lisije. Orest bi odmah pozvan da priđe Lisiju, koji uhvati rukom krst njegov na prsima i držeći ga upita, šta je ovo, e da li si i ti od onih koji sleduju raspetome? Orest odgovori, ja sam rob raspetoga, gospoda moga i Boga, i ovo znamenje njegovo nosim na sebi radi odgonjenja svih zala što ne ilaze na mene. Tada Lisije reče, neka i ovaj izvrsni vojnik bude svezan sa podsudnim Evstratijem i neka mu bude saputnik do Nikopolja, gdje će u svoje vrijeme oni biti saslušani. Kada Lisije doputovao u grad Nikopolj, veliko mnoštvo vojnika iz puka koji je u tom gradu bio dođe ka Lisiju i svi jednoglasno klicahu Lisije, i mi smo vojnici gospoda našeg Isusa Hrista, čini s nama šta hoćeš. Lisija to najprije uplaši, jer se bojao da to nije neka zavera protiv njega, ali zatim, ugledavši gdje oni skidaju sa sebe pojaseve i sami sebe predaju kao ovce, naredi da i sve svežu i bace u tamnicu. I sebi pak Lisije razmišljaše kako da ih pogubi, a da pritom ne izazove neki metež među njihovim sugrađanima ili rođacima. No, više svega on se bojaše Evstratija, da se kada ga bude mučio, ponovo ne desi čudo slično prvome i na taj način ne samo hrišćane utvrdi u vjeri, nego i neznabožce odvrati od služenja idolima i obrati ih u svoju vjeru. Sa tog razloga Lisije donese odluku da sutradan uputi svetog Evstratija i svetog Oresta u grad Sevastiju ka namjesniku Agrikolu. Sutradan on tako i postupi, pritom on napisa Agrikolu ovakvo pismo. Njegovom velelijepiju namjesniku Agrikolu. Vojvodi Lisija želi zdravlje. Boženstveni carevi naši, ne znajući u svojoj vaseljeni nikoga ko bi mogao bolje od tebe ispitivati ono što je nepoznato, dadoše ti vlast da upravljaš ovim zemljama, jer jasno znaju da ti dalje i dane i noći provodiš u požrtvovanom sređivanju narodnih poslova i da će san prije uspavati neuspavljive zvijezde nego tvoje oči, dok ne uradiš ono što si preduzeo uraditi na opštu korist. Jednom riječju, pošto oni jedino u tebe nađoše velike osobine, to ti i odlikovaše ovom velikom čašću koju sada posjeduješ. Stoga i ja, svjedok tolikih izvanrednih osobina tvojih, upućujem k tebi ovog sužnja Evstratija, koji silno boluje hrišćanstvom, naročito što je ne bih u stanju izmisliti nešto što bi ga mogao odvratiti od njegove zablude. Iako on bi s moje strane udostojen počasne dužnosti nad područnom i vojskom, on se strahovito pogordi i zadade nam mnogo jada. Pribjegavao sam i prijetnjama, ali on u svojoj oholosti predskazuje budućnost, sokoleći sebe svojim vrađbinama, i mada je vidio druge stavljane na muke, ipak se ne ostavi svoje drskosti, pa i sam muke smatraše prije za sreću nego za mučenje. I eto, njega i sa njim Oresta, koji je iste misli s njim, šaljem tvome premudrom sudu, držeći se carskih naređenja. Uzevši ovo pismo i zapisnike o saslušanjima svetih mučenika i svete sužnje, vojnici krenuše na put. Putujući, sveti Evstratije i Orest pjevahu, putem zapovijesti tvojih trčim, Gospode, urazumi me i naučit ću se zapovijestima tvojim. A posle molitve Evstratije upita Oresta: Brate Oreste, reci mi kako je skončao sveti Aksentije i na kom mjestu? Sveti Orest stade kazivati: Pošto mu bi izrečena smrtna presuda od strane sudije, on moljaše vojnike koji ga povedoše sa sudišta da mu dopuste da se vidi s tobom i da ti da posljednji cjeliv, no nikomu ne htje ispuniti želju, pošto bješe vrijeme ručku i sluge stomaka hitahu da što prije izvrše naređenje. I zato odmah povedoše Aksentija u šumu, na mjesto zvano Ororija. Putem svetitelj pjevaše psalam: Blaženi koji su besprekorni za put, koji hode u zakonu Gospodnjem. I otpjeva cio psalam do kraja. Zatim, preklonivši koljena, pomoli se, pa pruži ruke kao primajući neki prinos, i rekavši amin, obazre se unaokolo i vidjevši me gdje stojim, blizu pozva me k sebe i reče: Brate Oreste, kaži Gospodinu Evstratiju da se pomoli za mene i da će me on uskoro stići i ja ga očekujem. Zatim osjekoše glavu, pošto prethodno razjuriše sve koji podozrijevahu da su hrišćani. Sveto pak tijelo njegovo noću ukradoše prezviteri aravrakijski. No ne našavši glavu njegovu, oni stadoše plakati i moliti se Bogu da im on pokaže gdje je glava svetog mučenika. I po promislu Božjem na jednom hrastu, zagrakta gavran, prezviteri pođoše po njegovom glasu i nađoše svetiteljevu glavu na razgranatim granama toga hrasta gdje sjeđaše gavran. Uzevši je, prezviteri je priložiše k tijelu svetog mučenika, odnesoše na mjesto čisto i česno i tamo pogreboše. Čuvši to, sveti Evstratije plaka i pomolivši se Bogu, reče Orestu: Postarajmo se i mi, brate, da pođemo u stopu za svetim Aksentijem. Poslije 5 dana, sveti mučenici, vođeni od vojnika, stigoše i Sevastiju i namjesniku Agrikolu, dobivši Lisijevo pismo, predade sužnje najsigurnijoj straži. Narednoga dana, pak on sjede u prisustvu naroda na sudijskom mjestu na trgu i naredi da hrišćane dovedu pored njega. Sav se grad bješe sabrao da vidi podsudne sužnje. Agrikol naredi da se najprije na sav glas pročitaju Lisijevo pismo i zapisnici prethodnih saslušanja dovedenih sužanja, i pošto to bi pročitano, Agrikol reče: Ne misli, Evstratije, da te i ovdje očekuju mučenja kakva si pretrpio od Lisija. Bolje ti je pokori se za ranije naredbama carskim i prinesi bogovima žrtvu, da ne bi poginuo strahotnom smrću. Sveti Evstratije ga upita: Važe li zakoni i za careve ili ne? Da, odgovori namjesnik, jer i carevi drže se zakona. Onda znači, uzvrati na to, sveti Evstratije, za tebe zakoni postoje samo na hartiji, a ne važe u stvarnosti. Zašto tako govoriš, bezbožna glavo? Upita namjesnik. Ko se i kada usudio protiviti se ma u čemu zakonima? Sveti Evstratije odgovori: U carskim zakonima mi čitamo sljedeće: Neka se nasilje ne čini ni riječju ni delom, i neka se narodom upravlja prvenstveno pomoću savjetovanja. Neophodno je jedno od dvoga, ili da vlastodržac savjetuje podčinjenog želeći dobiti od njega ono što treba, ili da počinjeni ranije upućen u ono što treba slobodno i dobrovoljno, izvršuje naređenje zakona. Pored toga, u zakonima se nalazi i ovo. Naređujemo da sudija sudi sjedinjujući strogost sa mudrošću, te da oni kojima se sudi ne bi zbog strogosti sudine omrznuli sudiju i postali mu neprijatelji, niti pak da gaze zakon uzdajući se u sudinu snishodljivost. Je li tako napisano, sudio, ili ne? Da, tako je, odgovori namjesnik. Onda te molim, reče svetitelj, drži se toga i kada meni sudiš. Namjesnik odgovori, potrebno je čvrsto se držati zakona i odnositi se prema njemu sa dužnim poštovanjem. I kad si u pitanju ti, i kad je u pitanju svaki drugi. Onda molim te, primijeti svetitelj, neka tvoja strogost bude sjedinjena sa milošću, i ti kao mudri od svih, blagovoli radije slušati savjete negoli savjetovati. Pametno, pretresajući svaki predmet, u protivnom slučaju, ti bez ikakvog premišljanja i bez obzira na zakone, muči, ubijaj, čini šta hoćeš. Govori smjelo i slobodno šta hoćeš, odgovori namjesnik. Suđenje će se obavljati više savjetovanjem nego zastrašivanjem. Sveti Evstrat je upita, kojim bogovima prinijeti žrtvu, većim ili manjim? Prvo Zevsu, odgovori namjesnik, pa onda Apolonu i Posejdonu. Sveti Evstrat je upita, od kojih ste mudraca ili pripovjedača ili proroka čuli vi da se treba klanjati Zevsu i ostalim tobožnjim bogovima? Namjesnik odgovori, od Platona, Aristotela, Hermesa i drugih filozofa koje kad bi ti znao, ti bi njihov spomen Evstratije počitavao kao muževa božanstvenih i divnih. Sveti Evstratije na to reče, njihova mi učenja nisu nepoznata. Pošto sam se od mladosti bavio njima i dobro izučio jelinske nauke i umjetnosti, i ako narediš, počet ćemo najprije sa Platonom. Namjesnik se stade pozivati na Platonovo djelo Timej, iz koga se tobož jasno vidi da Platon usrdno počituje neznabožačke bogovi i boginje. Evstratije pak, na osnovu toga istog Platonovog djela dokaza, da Platon javno i silno osuđuje samoga Zevsa, koga neznabošci smatraju gospodarem bogova i ljudi, neba i zemlje, i tvrdi da je Bog izvor i vinovnik svakoga dobra, a Zevs prema neznabožačkim basnama ni najmanje nije bio takav. Pri tome svetitelj ukazivaše na razne neznabožačke basne, a navodjaše isto tako i riječi najznamenitijih pjesnika Homera i Eshila, kroz sve to pokazujući i dokazujući da Zevs nije Bog. Ja trpim tvoju drskost, reče na to namjesnik Evstratiju, zbog svoje filozofije, a ti mi sada kaži kako možeš smatrati i vjerovati da je Bog onaj koji u stvari bio čovjek i kao čovjek ospuđen i raspet na krstu. Svetitelj odgovori, ako pristaješ da me strpljivo saslušaš, ja ću te prvo upitati o nekim stvarima za koje sam se spremio da te pitam, pa ću ti zatim izložiti po redu sve o čemu me pitaš. Igemon odgovori, dajem ti potpuno pravo da govoriš sve što želiš. Evstratije produži, svaki čovjek zdravoga uma treba da zamišlja Boga kao biće pravedno, nepostižno, neopisivo, neizrazivo, neizmjenljivo, i koje svojim božanskim svojstvima prevazilazi sve i sva. Ne izgleda li to i tebi tako, premudri sudio? Da, tako mislim i ja, odgovori sudija. Rečeno me treba dodati i to, primijeti svetitelj, da u Boga nema nikakvih nedostataka i nesavršenstava, i da je on u svemu savršen. Nema sumnje, tako je, složi se Agrikol. Šta onda nastavi Evstratije, hoćemo li reći da postoje još i neki drugi bogovi imaju savršenu i netruležnu prirodu? No to bi bilo besmisleno, jer kada bi im makar i najmanje nedostajalo od blaženog savršenstva božanskoga, onda oni, mislim, već ne bi bili dostojni da ih ljudi smatraju za bogove. u Bogu nema nikakvog nedostatka, kao što ranije rekosmo, i njemu treba da vjeruju i da se poklanjaju svi ljudi. Zaista je tako, potvrdi Agricol. Šta onda? Pitajući se produži Evstratije. Da li se ti mnogi bogovi nalaze unutar tih netruležnih i besmrtnih, božanstvu svojstvenih blaga? I budući samo različne pojave jednoga bića, da li se stiču u božanstvu kao u jednoj tački? Ali onda neka se ne govori da su to razni bogovi veliki i mali, već jedan bog koji je po nesravnjivoj svemoći svojoj jedan i ima ime božanstva, a ne kao što vi mislite da jedan bog živi na nebu, drugi na zemlji, treći u moru, nije li tako sudio? Ne budući u stanju odgovoriti, carski namjesnik Agricol ćutaše dugo. Najzad, jedva progovorivši, reče, ostavi svoje rasuđivanja i previspremnu mnogorečivost i odgovaraj samo ono što te pitaju, kako vi smatrate Bogom raspetoga? Sveti Evstratije odgovori, počeću riječima vašeg stihotvorca Hezioda. U početku bješe ereb i haos, to jest mrak i vodna bezdna. A kada je Bog sredio i ukrasio svijet, stvorivši ga ne iz već prepostojeće materije, već privodeći ga ka biću iz nebića, onda je on stvorio čovjeka po slici i prilici svojoj. No zli anđeo koji je imao vlast nad saborom drugih anđela, po svojoj volji ostupi od satvorivšega i naduvši se gordošću otpade od svoga čina i bi prognan s neba Bogom. Čovjeka pak Bog nastani u raju, davši mu zapovijest koja ga je učila poslušnosti, da izobilno koristi sva blaga raja, samo da se ne dotiče jednog drveta i ne jede od njegovog roda. Takav podvig Bog odredi čovjeku, da čovjek ne bi narušio zapovijest Božju i pošao za đavolom, koji u svemu plete zamke čovjeku, i da bi čovjek posramio vraga koji mu zavidi na velikoj časti, i mogao postati besmrtan, prebivajući u netruležnosti. U protivnom slučaju, čovjeku se neće dopustiti da i nadalje živi u raju, nego će biti istjeran iz raja i umrijeti pošto poživi neko vrijeme na zemlji. A zli đavo, naoružavši se zavišću protiv čovjeka, sve svoje lukavstvo uperi na njega i preko zmije prevari ženu prvoga čovjeka, a pomoću žene navede i njega samoga na narušenje zapovijesti, zbog čega bi iznan iz raja Bogom i osuđen na muke, znoj i truležnost. I tako sve on mu ukratko izloži svu vjeru u Gospoda Isusa Hrista. Carski namjesnik Agricol strpljivo sasluša mučenika do kraja i onda reče, mi nemamo pravo da pretresamo odluke i želje careva, nego smo dužni pokoravati se njihovim zakonima i izvršavati njihova naređenja. Zato ostavi nepotrebnu mnogogovorljivost, pa pristupi i prinesi žrtvu bogovima. U protivnom, bit ćeš stavljen na muke, o kojima nikad ni čuo nisi. Sveti Evstratije ga na to upita, zašto si nas onda naveo da toliko uzaludni napor, i nisi nas počeo mučiti ranije? Tada mučitelj naredi da se donese gvozdeni krevet, silno užeže, pa na njega najprije položi sveti orest, a svetom Evstratiju reče, ti treba prvo da orestu, da na njemu posmatraš muke koje te očekuju, pa potom ćeš sam biti stavljen na njih. Međutim, sveti orest, pristupivši ka usijanom krevetu, uplaši se i gledajući svetog Evstratija reče, moli se za mene, jer se pomisao moj uplaši. Sveti Evstratije mu odgovori, ne padaj duhom, brate Oreste, jer sve ovo samo izgleda strašno i mučno. U samoj stvari pak ti nećeš osjetiti nikakav tjelesni bol, ako samo smjelo i sa nadom u Boga legneš na usijani odar, jer će nam sam Gospod biti pomoćnik i zaštitnik. Sjeti se hrabrosti svetog Aksentija i ostalih svetitelja i ne budi niže njih, jer ovdašnje muke brzo se završavaju i na nebu nas očekuje vječna nagrada. Čuvši to, sveti Orest smjelo junački skoči na usijani odar, stade na njemu, prekrsti se i odmah leže cijelim tijelom ispruži se na užarenom odru. Zatim gromko kliknu, Gospode Isuse Hriste, u ruke svoje predajem duh svoj, i predade Gospodu svetu dušu svoju, a sveti Evstratije viknu amin. Odmah zatim namjesnik Agrikol naredi da svetog Evstratija odvedu u tamnicu. Evstratije u tamnici, pomolivši se, po običaju Bogu, prizva slugu svoga što biješe sa njim i reče mu, čedo moje, donesi mi hartiju da napišemo za veštanje, jer se nadam da ću sutra i ja prestati Gospodu mome Hristu. Kada hartija bi donesena, on napisa za veštanje u kome izrazi želju da tijelo njegovo bude preneseno u grad Aravrak i da se niko ne usudi uzeti što od njegovih moštiju, nego cijelo tijelo položiti na mjestu zvanom Analikozora, zajedno sa svetim Aksentijem, Orestom, Mardarijem i Evgenijem, jer ovi svetitelji zakleše svetoga Evstratija da posle njihove končine tijela njihova budu netronuta položena zajedno sa njegovim tijelom. Sva imanja pak svoja sveti Evstratije zavešta na izdržavanje crkvenih služitelja, a za pokretnu imovinu svoju naredi da se polovina razdijeli ništima i ubogima, a druga polovina da njegovim sestrama. Naloži on u svom zaveštanju i to da se robovi njegovi puste na slobodu i svima im odredi nagrade. Zatim bješe Evstratije odveden na spaljenje. Vođen na spaljenje, svetitelj se gromko moljaše ovako, veličajući, veličam te, Gospode, jer si pogledao na smirenje moje i nisi me ostavio u rukama vražim, nego si spasao od nevolja dušu moju. I sada, vladiko, neka me pokrije ruka tvoja i neka dođe na me milost tvoja, jer se pomete duša moja i pati pri izlasku svome iz ovoga bijednoga i gadnoga tijela moga. Neka je nikada nesretne lukavi umišljaj protivnika i ne saplete je u tami za neznane i znane grijehe, jer počinih u životu ovome. Budi mi milosti, vladiko, i neka duša moja ne ugleda mračno obličje zlih demona, već neka je prime angeli tvoji svijetli i presvijetli. Kada svetitelj završi molitvu i peć bješe već strahovito usijana, on načini krsni znak i uđe u peć pjevajući i govoreći, Gospode Isuse Hriste, u ruke tvoje predajem duh moj. I tako on u miru predade duh, oganj ne povrijedi sveto tijelo njegovo, niti se kosnu jedne dlake na njemu. Skonča sveti mučenik Evstratije u 13. dan mjeseca decembra, a blaženi Vlasije, episkop Sevastijski, uze mošti svetih mučenika Evstratija i Oresta i uradi sve što biješe napisano u mučenikovom zaveštanju, slaveći Oca i Sina i Svetoga Duha, jednoga u Trojici Boga, kome slava i moć vavijek. Amin.
Žitije svetih.
Spomen svetog sveštenog mučenika Gavrila, patrijarha srpskog. Ovaj sveti čovjek Boži Gavrilo Rajić bijaše postavljen od Gospoda Hrista na svijećnjak crkve svoje u Srbiji u najteže vrijeme kada Srbijom vladahu Agarjani, Turci. On na patrijaršijskom tronu naslijedi svog prethodnika patrijarha Pajsija i bijaše patrijarh srpski od 1648. do 1655. godine. Prije dolaska na taj uzvišeni položaj, on bijaše raški mitropolit neko vrijeme, brinući se dan i noć o povjerenoj mu pastvi, polažući kao pastir dobri dušu svoju za ovce svoje. Došavši na patrijaršijski presto, ovaj ugodnik Boži naslijedio je od svog prethodnika dosta sređeno stanje u crkvi, i on je sa svoje strane ulagao mnogo truda i sve svoje bogodarovane mu sposobnosti, pa ipak zbog nepovoljnih okolnosti, stvari u crkvi za njegovo vrijeme počeli su da se mijenjaju na gore. Njemu je palo u dio da se bori na dva fronta. S jedne strane bile su turske vlasti, koje su vršile razna nasilja i zahtijevale od crkve velike dažbine, a sa druge strane bila je jaka rimska propaganda, koja je u to vrijeme preko papskih misionara pokušavala da posije korijene unije u Srbiji, kao i u ostalim pravoslavnim narodima na Balkanu. Vršeći svoju uzvišenu pastirsku dužnost, patrijarh Gavrilo je mnogo putovao. On je još 1649. godine bio u Carigradu da bi odnio nametnute mu dažbine, a i da bi utvrdio svoj položaj. Idući godina, 1650. i 1651. on mnogo putuje po zemlji, poučavajući narod zakonu Božijem i utvrđujući ga u vjeri otaca njegovih, kako bi se mogli oduprijeti bezočnoj navali rimskih propagatora Unije. I tim svojim putovanjima stizao je i u naše najsjevernije krajeve, gdje je narod naročito bio izložen pritisku Unije, te posjećuje i manastir Krušedol 1653. godine. Iste godine patrijarh Gavrilo posjećuje Vlašku i Moldaviju, gdje se jedno vrijeme zadržavao u trgovištu kod vojvode Matije Basarabe, obavljajući pritom i izvjesnu političku misiju. Odatle je produžio svoj put za jednovjernu i jednorodnu Rusiju, stigavši u Moskvu sredinom 1654. godine. Glavni razlog ovoga puta patrijarhova u Rusiju bilo je traženje milostinje za svoju crkvu, koja je bila zapala u velike materijalne teškoće. Ljetopisac bilježi da je osiromašenje u to vrijeme bilo tako veliko da se i po crkvama i po manastirima služilo iz drvenih putira. Ako je traženje milostinje bio glavni razlog patrijarhova puta u Moskvu, on svakako nije bio jedini. Kada je stigao u Moskvu, u kojoj je bio vrlo svečano i rado primljen, patrijarh je pokušao da tamo štampa, pored ostalog, i tipik iz branije mnogih od 34 knjige na latinsku jeres, od solunskog mitropolita Nila Kavasile, pisca 14. vijeka, koju je bio donio sobom u Moskvu. Patrijarh je osjećao potrebu da svome sveštenstvu, koje se susrijetalo sa misionarima Unije, da jednu priručnu knjigu o pitanjima koja su tada raspravljana, a takva je upravo bila navedena knjiga Nila Kavasile. Taj fakt sam sobom jasno svjedoči koliko je patrijarhu Gavrilu bilo stalo da očuvanja nepovrijeđene i čiste vjere pravoslavne, kroz koju i u kojoj se spasavamo. Neki nastoje da nađu i politički razlog putovanja patrijarha Gavrila u Rusiju, iako tome nije ostalo nikakvog pisanog traga. Našavši se u Moskvi, patrijarh je bio dobro primljen i od cara i od patrijarha ruskog. Sa ruskim patrijarhom Nikonom Gavrilo je bio prijateljskim odnosima. Učestvovao je aktivno na Moskovskom saboru 1655. godine, na kome su sprovođene izvjesne reforme u crkvi. Pod pritiskom raznih okolnosti, patrijarh Gavrilo je bio riješio da trajno ostane u Rusiji, zbog čega je bio i svoju pratnju poslao natrag u Srbiju sa predlogom da se bira novi patrijarh na njegovo mjesto. I zaista, uskoro bude izabran i ustoličen na patrijaraškom prestolu patrijarh Maksim. Pa ipak, kasnije, ne zna se zašto, patrijarh Gavrilo mijenja svoju odluku i želi da se vrati svojoj kući i svojoj pastvi. Patrijarha su sa mukom pustili iz Moskve i to tek onda, kada je za izgovor naveo odlaženje u Jerusalim radi poklonjenja svetinjama tamošnjim. No umjesto da ode u Jerusalim, Gavrilo se vrati u otadžbinu i izgleda zaželio da opet zauzme patrijaraški presto, ali bez uspjeha, jer vlasti to nisu htjele. Uskoro ovaj blaženi Gavrilo bude optužen Turcima kao veleizdajnik, te bude uhvaćen i sproveden u Brusu, gdje se tada nalazio turski sultan i veliki vezir. Uz ovu optužbu podignutu na njega i neki Jevreji, zato što bješe preveo nekoliko Jevreja u vjeru hrišćansku, i optužiše ga da on radi na pokrštavanju Turaka, da bi time jače ozlojedili turske vlasti. Čuvši ovakve optužbe, vezir vrlo strogo ispitivaše patrijarha Gavrila, pa iako saznade pravu istinu i svu lažnost optužbi, ipak reče svetitelju: pošto si optužen kao veleizdajnik carstva, po zakonu našem treba da budeš ubijen. Ali ako se odrekneš vjere svoje i pređeš u našu vjeru, oprostit ću ti život i daću ti najveće počasti u carstvu, da provedeš život u svakom izobilju časti i slavi. Čuvši to, blaženi Gavrilo odgovori sa velikom smjelošću: ja sam potpuno nevin od ove optužbe, i to je jasno svakome, te nepravedno umirem. Što se pak tiče predloga da ostavim svoju vjeru i da pređem u vašu, da bi se oslobodio smrti, nemoguće mi je da prihvatim sve dok me pamet služi, a spreman sam da podnesem pomoću Hrista moga hiljade mučenja i da umrem iz ljubavi prema njemu, ne jedan put, nego stotinu puta, kada bi to bilo moguće. A počasti sva lažna privremena blaga, koja mi obećavaš, neka ostanu vama. Tada svetitelja predadoše mučiteljima, koji počeše da ga muče mnogim i raznovrsnim mukama, da bi ga primorali da promijeni svoju odluku i da se odrekne Hrista. Ali hrabri borac primaše sva mučenja sa velikim trpljenjem, imajući i veliku radost što se udostojio da postrada za Hrista, kao što je Hristos postradao za njega. Najzad, bezbožnici, vidjeći nepromjenjivost njegove volje, odvedoše ga na određeno mjesto u Brusi, gdje bude obješen 1659. godine. I tako predade svoju svetu i preblaženu dušu u ruke Božije i pređe ka svome ljubljenome Gospodu, da od njega primi dvojaki vijenac, i kao jerarh i kao mučenik.
Žitije svetih.
Stradanje svete mučenice Lukije Djevice. Kada se slava svete mučenice Agatije pronese po svoj Siciliji i žitelji Sirakuze hrljahu u grad Katanu na poklonjenje svetome grobu mučenice, dogori se Lukini Djevici, ugledno i veoma cijenjenoj među Sirakažanima, da ide na praznik zajedno sa drugima i sa svojom majkom Evtihijom, koja već 4 godine bolovaše od krvotečenja i ne mogaše se isciliti nikakvim lijekom ljekarskim. Za vrijeme službe u crkvi bi pročitano evanđelje u kome se spominje krvotočiva žena koja se iscili dodirnuši kraj od haljine Hristove. U vrijeme čitanja evanđelja Lukija reče svojoj materi: majko, ako vjeruješ onome što se čita, onda vjeruj i tome da sveta Agatija, koja postrada za ime Hristovo, udostoji se predstojati onome za čije ime postrada. Stoga dohvati se groba njenog sa vjerom i iscijelićeš se. Po završetku crkvene službe narod se raziđe, a majka sa ćerkom padoše pred grob svete mučenice i počeše sa suzama moliti za pomoć. Dugo se one moljahu i u tome Lukija zadrima i u snu vidje svetu mučenicu Agatiju među angelima, veoma ukrašenu biserjem. Ona reče Lukiji: Sestro moja Lukijo, djevice gospodnja, zašto išteš od mene ono što sama možeš ovog časa dati? Jer vjera tvoja pomaže majci tvojoj i eto, ona je već zdrava. I kao što se zbog mene slavi grad Katana, tako će se tobom dičiti grad Sirakuza, pošto si ti u svojoj dejstvenosti pripremila Hristu blagoprijatno obitalište. Čuvši to, Lukija se trže iz sna i sva usplahirena ustade i reče svoje majci: Majko moja, majko moja, eto si se iscilila. Stoga te molim imenom ove svetiteljke koja te molitvama svojim iscijeli. Nemoj mi nikada više spominjati vjerenika mog i nemoj željeti da vidiš plod od tila mog smrtnog, već je sve što si se spremila dati meni pri udadbi za smrtnoga čovjeka, daj mi sada kada polazim k besmrtnome ženiku gospodu Hristu, čuvaru devstvenosti moje. Mati Evtihija i odgovori: Svu imovinu pokojnog oca tvog ja evo 9 godina marljivo čuvah i sačuvah, pa i uvećah nasljedstvo tvoje, a ne okrnjih. Sve pak što ja lično imam i što još mogu steći, sve ti to također stoji na raspoloženju. Ali prvo me sahrani, pa onda učini sa svim imanjem kako ti je volja. Lukio je na to reče: Majko, poslušaj moj savjet. Bogu nije osobito mio onaj koji njemu daje ono što ne može ponijeti sa sobom ili iskoristiti za sebe. No ako ti hoćeš da učiniš djelo zaista blagoprijatno Bogu, onda daj njemu ono što možeš upotrijebiti za sebe. Jer kada budeš umirala, tebi već neće biti potrebno ništa zemaljsko, i što budeš dala tada, daćeš ono što nisi u stanju ponijeti sa sobom. Zato dok si živa i zdrava, daj Hristu svoje imanje i sve što si htjela dati meni, počni sada predavati Hristu. Tako razgovaraše Lukija svaki dan sa majkom, dok ne počeše razdavati imanje i svakodnevno ga upotrebljavati na izdržavanje ubogih. O prodavanju imanja, dragocjenih predmeta i dragog kamenja doznade Lukijanin vjerenik i ožalošćen time on stade raspitivati Lukinu dojlju. Šta to ima da znači? Čujem o iznenadnom prodavanju imanja i dragocjenosti. A dojlja, žena pametna, odgovaraše: Vjerenica je tvoja saznala da se neko naslijeđeno imanje prodaje za 1000 i više zlatnika, pa želeći da ga kupi za tebe, ona prodaje neke stvari da bi došla do potrebne sume novca. Vjerenik povjerova dadeljinim riječima i smatrići da se radi o stvarnoj kupovini imanja, prestade raspitivati, nego još i posticaše vjerenicu i njenu majku na prodavanje imovine. No kada on saznade da je sva imovina razdata ništima i ubogima, udovama i sirotama i utrošena na bogomoljne beskućnike i služitelje Božije, on odmah ode knezu Paskaziju i optuži svoju vjerenicu da je hrišćanka i sledstveno protivnica carskih zakona. Paskazije prizva k sebi Lukiju i stade je savjetovati da prinese idolima žrtvu. Blažena Luki odgovori: Žrtva života kao i vjera čista i besprekorna pred Bogom i Otcem jeste ova: obilaziti sirote i udovice u njihovim nevoljama. A ja evo 3 godine ništa drugo i ne radim, već stalno prinosim žrtvu živome Bogu. Sada pak, pošto više nemam imanja da mu od njega prinosim, ja mu sebe samu prinosim na žrtvu živu i neka on sa ovom žrtvom čini što mu je ugodno. Te stvari, primijeti knez Paskazije, pričaj tebi sličnim hrišćanima, a meni koji pazim na izvršivanje carskih zakona, uzalud govoriš o tome. Luki odgovori: Ti slušaš carske zakone, a ja slušam Božje zakone. Ti se bojiš careva, a ja se bojim Boga. Ti ne želiš da careve razgniviš, a ja strogo pazim Boga da ne razgnivi. Ti se trudiš da carevima ugodiš, a ja želim da jedinome Hristu blagougodim. Stoga ti radi što tebi izgleda korisno, a ja ću učiniti ono što znam da će biti korisno po mene. Paskaz je uzvrati na to. Nasljedstvo svoje ti si istračila i proćerdala sa bludnicima tvojim, pa zato i sama govoriš kao bludnica.
Lukija odgovori. Nasljedstvo svoje ja sam smjestila na dobrom mjestu i nikada nisam dopustila sebi da primim upropastitelje duše i tijela. Paskaz je upita. A ko su ti upropastitelji duše i tijela?
Lukija odgovori. Vi ste upropastitelji duša o kojima govori apostol. Zli razgovori kvare dobre običaje. Jer vi savjetujete dušama ljudskim preljubu da one ostave nebeskog ženika, to je stvoritelja svog, i posleduju đavolu kroz služenje ništavnim i bezdahnim idolima. Upropasitelji pak tila jesu oni koji privremena uživanja pretpostavljaju vječnome blaženstvu i prolazna zadovoljstva stavljaju iznad beskonačnih radosti.
Paskaz je na to reče, prestaće i umuknuće pričanja tvoja kada dođe na red mučenja i rane.
Luki odgovori. Riječi Božije nikada omuknuti neće.
E da li si ti Bog, uzvrati Paskazije. Sluškinja sam Božija, odgovori Lukija, zato i govorih riječi Božije, jer je i on sam rekao, vi nećete govoriti, nego duh oca vašega govorit će iz vas.
Paskazije upita, e da li je u tebi duh sveti i on li govori preko tebe?
Lukija odgovori, apostol kaže da oni koji žive čistim životom jesu hramovi Božji i duh Božji živi u njima.
Paskazije na to reče, ja ću onda narediti da te odvedu u bludilište, da bi duh Božji odstupio tebe kada te oskrnave.
Luki odgovori, tijelo nikada ne može biti oskrnjeno bez pristanka duha.
Ako ti čak staviš na ruku moju tamjan i nasilno ga mojom rukom baciš na idolski žrtvenik, Bog će se, vidjet će to, podsmijehnuti tebi, jer on nas osuđuje za slobodna htjenja i dobrovoljna djela, a ne za djela koja učinimo silom primorani od drugih. Tako i nasilno oduzimanje dejstvenosti on samo dopušta, kao što dopušta iskušenja, razbojništva, neznaboštvo. Stoga ako i ti narediš da mi se silom oduzme dejstvenost, ti ćeš mi time samo udvostručiti nagradu za moju čistotu.
Paskazije na to reče, naredit ću da te bludočinstvom umore, ako ne poslušaš carska naređenja.
Luki odgovori, ja ti već rekoh da volju moju ti nikada nećeš moći privoljeti na grijeh, a sve ostalo što možeš učiniti tilu mom, sve to sluškinja Hristova prezire.
Tada razratni i nepravedni sudija Paskazije prizva k sebi sopstvenike bludilišnih domova i predade im svetiteljku govoreći, sazovite narod na čednost njenu i učinite da joj se rugaju dotle dok ne umre. A kada svetiteljku počeše vući u bludilište, duh sveti joj dade toliku težinu da je ni na koji način ne mogu pokrenuti s mjesta. Po naređenju mučitelja priđoše mnogi ljudi i napregnoše svu snagu da je pokrenu i povuku i od silnog naprezanja preznojavahu se i malaksavahu, ali djevica gospodnja stajaše nepokolebljiva. Kada donesoše konopce i sputaše i ruki i noge, pa je svi složno stadoše vući i sve snage, ali ona stajaše nepokretna kao planina. Paskazije se one veseli i zbuni, a ne znađaše šta da radi. I sazvavši volhi i mađioničare i sve žece idolske, naredi im da oko Lukije čine vraćanja i mađije, e da bi je pokrenuli, ali sve bi uzalud. Ona i nadalje stajaše kao prikovana tilom za zemlju i bješe nemoguće pokrenuti je ni za jednu stopu. Dovedoše čak i mnoge parove volova da je pokrenu s mjesta, ali ona i nadalje ostade nepomična. Najzad je Paskaz je upita, kakve su to mađije tvoje?
Luki odgovori, to nisu moje mađije, već sila blagodati Božije.
Paskaz je upita, kakav je to uzrok posrijedi, te tebe, slabačku djevojku, 1000 ljudi ne mogu da pokrenu s mjesta?
Svetica odgovori, makar ti doveo i 10.000 ljudi i oni će čuti gdje mi Duh Sveti govori. Pašće pored tebe 1000 i 10.000 s desne strane tebi.
Bijedni sudije mučeći se silno u svojoj neznabožnoj duši, jedjaše se i kidaše od strahovitog jeda i muke.
Sveta djevojka ga upita, što se mučiš i što te kidaju i grizu razne misli?
eto iskustvom si doznao da sam ja stvarno hram Boga živoga, vjeruj dakle. Ako se još nisi ubijedio, onda produži svoje. Paskazi je zahvatio još veća pometnja jer i on uzizašao silne muke gledajući kako mu se svetiteljka ruga. Zatim naredi da se oko svetiteljke naloži ogromna vatra i da se u nju doliva smola, sumpor i vrelo ulje. No ona, ugrađujući sebe imenom Gospoda našeg Isusa Hrista, stajaše nepokretna i nepovrijeđena i govoraše mučitelju: ja moli Gospoda mog Isusa Hrista da ovaj oganj nema vlasti nada mnom, da bi ti se posmijehnuli oni koji se uzdaju u Hrista. Još moli Gospoda da se produže mučenja moja, da bih kod vjerujućih uklonila strah od muka, a nevjerujuće lišila mogućnosti da se rugaju hrišćanima. Tada neki od prijatelja Paskazijevih, želeći da Paskazija izvuku iz teškog i sramnog položaja, narediše da svetiteljku udare mačem u grlo, pa onda sa Paskazijem odoše svojim kućama. Svetiteljka pak, iako silno ranjena, ipak ne izgubi snage i besedjaše s narodom govoreći: objavljujem vam blagu vijest, crkvi Božjoj daruje se mir, jer se Dioklecijan odreče prijestola, a Maksimijan umre ovoga časa. I kao što grad Katana ima svoju zastupnicu pred Bogom, sestru moju o Bogu svetu Agatiju, tako znajte da sam ja ovome gradu data od Boga za zaštitnicu, ako samo vi ispunjujući volju Božju budete vjerovali ovome. Kada sluškinja gospodnja Lukija govoraše ovo grlom, koje bješe probodeno mačem, neočekivano pred njenim očima provedoše Paskazija okovanog u lance. Stvar je u tome što Sicilijanci tajno bjehu poslali u Rim tužbu protiv kneza Paskazija, kako on nemilosrdno upropašćuje njihovu zemlju, globeći stanovnike, otimajući imanja, zlostavljajući ih, čineći nasilja. I baš u to vrijeme stiže iz Rima naređenje da Paskazija okovanog vode u Rim na sud. Tamo on, poslije saslušanja, bio osuđen na smrt i posječen mačem. Kada dakle Paskazije u okovima provedoše pored svete Lukije, ona to vidje, jer bješe joj živa i jako smrtno ranjena i stajaše na mjestu mučenja nepomična. I duša ne iziđe iz nje dok ne dođoše sveštenici i ona se ne pričesti prečistim i životvornim tajnama Hristovim. I tek kada, pošto se pričesti, svi rekoše amin, sveta mučenica predade svoju čistu dušu u ruke Gospodu. I česno bi ona pogrebena na samo mjesto mučenja i nad njenim svetim moštima bi podignuta crkva u njeno ime, a u slavu jednoga u Trojici Boga, Oca i Sina i Svetoga Duha, kome slava vavijek. Amin.
Žitije svetih.
Spomen prepodobnog oca našeg Germana, aljaskog čudotvorca i prosvetitelja Amerike. Godine 1793. od monaha Valamskog manastira bi sastavljena duhovna misija i upućena da propovjeda riječ Božju neprosvećenim žiteljima sjeverozapadne Amerike, koji su samo na 10 godina prije toga počeli bivati ruski podanici. U broju članova te misije bio i ovaj blaženi German. Monah German je poticao trgovaca grada Serpuha, koji je pripadao Moskovskoj eparhiji. Kako se on zvao do monaškog postriga i kako je bilo njegovo prezime, nepoznato je. Od mladih godina on je imao veliku revnost u pobožnosti i u svojoj 16. godini života otišao je u monahe. Najprije stupio u Trojice Sergijevsku pustinju, koja se nalazila u blizini Finskog zaliva, na Petrogradskom putu, na 15 vrsta od Petrograda. U Sergijevskoj pustinji s ocem Germanom, između ostalog, desio se sljedeći slučaj. Na grlu s desne strane, pod bradom, pojavio se kod njega čir. Bol je bio užasan, otok je brzo rastao i unakazivao svo lice, vrlo teško je mogao da guta, a zadah je bio nepodnošljiv. U takvom opasnom stanju, očekujući smrt, otac German se nije obratio zemljskom ljekaru, no zatvorivši keliju, s toplom molitvom i suzama pripao je on pred ikonom nebeske carice, moleći od nje isciljenje.
Molio se cijelu noć, zatim je mokrim peškirom obrisao lik pečiste vladičice i tim peškirom obavio svoj otok. Produžujući da se moli sa suzama, u iznemoglosti zaspoje na podu i vidio u snu da je njega iscilila presveta djeva. Probudivši se ujutru, ustaje i na veliko svoje čuđenje nalazi sebe potpuno zdravim. Ne prokinuvši čir, otok se razišao, ostaviši za sebe samo mali znak kao za sjećanje na čudo. Ljekari kojima su pričali o tom iseljenju nisu vjerovali, dokazujući da je bilo neophodno ili da čir sam pukne ili da se rasječe. No riječi ljekara bile su riječi opita nemoći ljudske, a gdje djeluju božanska blagodat, tamo se pobjeđuje poredak prirode. Takve pojave smiruju um čovječi pod moćnu ruku milosrđa Božijeg. 5 ili 6 godina proživio je otac German u Sergijevskoj pustinji, a zatim je prešao u Valamski manastir, koji se veličanstveno širio na prekrasnim ostrovima usred vode velikog Ladoškog jezera. Svom dušom zavolio je on valamsku obitelj. Zavolio nezaboravnog nastojalje njenog blagočestivog starca Nazarija i svu ostalu bratiju. Vaša očinska prema meni ubogom dobročinstva, pisao je on kasnije ocu Nazariju iz Amerike, neće izbrisati iz moga srca ni strašna neprohodna sibirska mjesta, ni mračne šume, niti će ih sprati brzina velikih rijeka, niti će grozni okean pogasiti sva osjećanja. Ja u umu zamišljam predragim i valam, na njega uvijek gledam preko velikog okeana. Starca Nazarija vričao je on u svojim pismima, nazivajući ga najprepodobnijim predragim svojim baćuškom, a svu valamsku bratiju ljubaznima i najdražima. Pustinsko jelovo ostrvo, mjesto svoga boravka u Americi, nazvao je on Novim Valamom. I kao što se vidi, uvijek se nalazio u duhovnom opštenju sa svojom duhovnom otadžbinom, jer i 1828. godine, sledstveno poslije 30 godina prebivanja svoga u krajevima američkim, pisao je on pisma nasljedniku oca Nazarija, igumanu Inokentiju. Evo šta je govorio o životu oca Germana na Valamu savremenik njegov, postiženik oca Nazarija i kasnije igum valamski otac Varlam. Otac German je vršio ovdje razna poslušanja i kao onaj koji je spreman na svako dobro djelo, između ostalog slati u grad Srdobolj da nadgleda radnike koji su proizvodili tamo mramorne ploče. Bratija je voljela oca Germana i s nestrpljenjem očekivala njegov povratak iz Srdobolja u manastir. Ispitavši revnost mladog podvižnika, mudri starac otac Nazarije otpustio ga je da živi u pustinji udaljenoj keliji. Ta kelija se nalazila u gustoj šumi na vrstu i pod manastira. No danas je to mjesto sačuvalo naziv Germanovo. O praznicima je dolazio otac German iz pustinje u manastir i dešavalo se na maloj večernji, stojeći za pjevnicom, prijatnim glasom pjevao je on sa bratijom pripjeve kanona. Isuse preslatki, spasi nas grešne, presveta Bogorodice, spasi nas, a suze su bujicom tekle iz njegovih očiju. U drugoj polovini prošlog vijeka širili su se granice Rusije na sjever. Ruski industrijalci otkrili su tada Aleutska ostrva, koja su sačinjavali u velikom okeanu lanac od istočnih obala Kamčatke do zapadne obale Sjeverne Amerike. Sa otkrićem ostrva pokazala se sveta neophodnost da se prosvete svjetlošću evanđelja njihovi domorodci. Zato sveto djelo po blagoslovu svetog sinoda, visoko preosvećeni mitropolit Gavrilo poručio je starcu Nazariju da izabere sposobne ljude između bratije valamske. Izabrano je 10 ljudi, u broju kojih i otac German. Godine 1794. krenuli su izabranici iz Valama ka mjestu njihovog velikog naznačenja. Svetom revnošću propovjednika brzo se razlivala svjetlost propovjedi evanđelske među novim podanicima Rusije. Nekoliko hiljada neznabožaca primilo je hrišćanstvo. Otvorena je škola za obrazovanje novokrštene djece, sagrađena je crkva u mjestu boravka misionara. No po nedokučivim odlukama Božijim, opšti uspjesi misije nisu bili dugovječni. Poslije 5 godina svog mnogokorisnog rada, zajedno sa svojom pratnjom, potonuo je vođa misije, arhimandrit Joasaf, koji je već bio podignut na stepen arhijereja, a prije njega revnostni romonah Juvenalije
udostojio se mučeničkog vijenca. Ostale su ubijali jednog za drugim, tako da je na kraju ostao sam German. Njemu je blagoizvolio Gospod da se potrudi duže od sve sabraće u apostolskom podvigu za prosvećenje Aleuta. Mjesto boravka oca Germana u Americi bilo je ostrvo Jelovo, koje je on nazivao Novi Valam. To ostrvo odvojeno je Moreuzom na vrstu dvije od ostrva Kadijaka, na kome je bio sagrađen drveni manastir za smještaj članova misije i sagrađena drvena crkva u ime Vaskrsenja Spasiteljeva. Jelovo ostrvo je malo, svo pokriveno šumom. Skoro sredinom njega juri u more maleni potok. I upravo to živopisno ostrvo izabrao je sebi otac German za mjesto molitvenog tihovanja, iskopao na njemu svojim rukama pećinu u zemlji i u njoj proveo cijelo prvo ljeto. Za zimu blizu pećine sagrađena je za njega kelija u kojoj je i živio on do smrti, a pećinu je pretvorio za sebe u mjesto molitvenog tihovanja. Nedaleko od kelije uzdizala se drvena kapela i drvena kuđica za smještaj škole i posjetilaca. Pred kelijom širila se bašta. Ovdje je on proživio više od 40 godina. Ovdje u bašti on je sam kopao aleje, sadio krompir i kupus, sijao razno povrće. Za zimu je skupljao pečurke, solio i sušio ih. Sve je spremao sam iz morske vode ili rasola. Pletena kotarica u kojoj je nosio starac sa morske obale kupus radi đubrenja zemlje, vele bila je tako velika da je bilo teško da je jedan sam podigne, a otac German, na čuđenje svih, prenosio je nju s kupusom bez ičije pomoći na veliku razdaljinu. Jedne zimske noći njegov učenik Gerasim slučajno ga je ugledao u šumi gdje ide bos tako velikim drvetom koje bi jedva nosila četvorica. Tako se podizavao starac i sve što je sticao takvim neizmjernim trudovima, sve je to upotrebljavao na hranu i odijevanje sirotih, svojih vaspitanika i na knjige za njih. Odijelo mu je bilo isto i zimi i ljeti. Košulju on nikada nije nosio, a mjesto nje nosio je jelensku kožu, koju po nekoliko godina nije skidao ni mijenjao, tako da bi sva dlaka sa nje pospadala, a koža se ulijepila. Zatim čizme ili cipele, odrasnik stari, olinjali sav u zakrpama, mantije i kamilavka. Tako odjeven, on je išao svuda i po svakom vremenu, i po kiši, i po snižnoj vejavici, i po zimskoj buri, i po najjačem mrazu. Kao postelje mu je služila mala klupa, pokrivena jelenskom kožom, olinjalom od vremena, a kao jastuk dva ćerpiča, koji su pod golom kožom ostajali neprimjećeni od posjetioca. Pokrivača nije bilo. On se pokrivao drvenom daskom koja je ležala na peći. Tu dasku je sam otac German nazvao svojim pokrivačem, ostavivši je manet da sa njom pokriju njegove smrtne ostatke. Ona je bila tačno po njegovoj dužini. Kad sam bio u keliji oca Germana, priča Konstantin Larionović, ja grešni sjedio sam na njegovoj postelji i to sam smatrao vrhunce moje sreće. Dešavalo se ocu Germanu da bude u gostima kod upravnika američke kompanije i u dušespasonosnom razgovoru sa njim da prosjedi do ponoći i čak do poslije ponoći, no nije ostajao da noćiva kod njih i ne gledajući na bilo kakvo nevrijeme, uvijek je odlazio u svoju pustinju. Iako bi se i desilo na nekom izuzetnom slučaju da noći van kelije, ujutru bi nalazili krevet, namješten za njega, potpuno netaknutim, a starca uopšte nije spavao. Isto tako u svojoj keliji, provjevši noć u razgovoru, on se nije predavao odmoru. Starac je jeo vrlo malo. U gostima, ako bi samo okusio kakvog jela, ostajao je on bez obeda. U keliji vrlo mali dio sitne ribe ili povrća sačinjavalo je sav njegov obed. Tijelo njegovo, iznuravano radom, denjem i postom, smirivale su i 15 kila teške verige. Te verige danas se čuvaju u kapeli. Pričajući o takvim podvizima oca Germana, učenik njegov Aleut Ignatije Aligijaga dodavao je: da, težak život je provodio djedica i niko ne može podražavati njegov život. Crte života starca koje smo do sada opisali dotiču se, tako reći, spoljašnjeg njegovog djelanja. Glavno pak djelo njegovo, govori prosvećeni episkop Petar, bilo je upražnjavanje podviga u usamljenoj keliji gdje ga niko nije gledao, samo su izvan kelije slušali da je on pjevao i svršavao Bogu služenja po monaškom pravilu. Takvo svjedočanstvo preosvećenoga potvrđuje i sljedeći odgovor samog oca Germana. Pitali su starca, kako vi, oče Germane, živite sami u šumi? Kako vam ne dosadi? On je odgovarao, ne, ja tamo nisam sam, tamo je Bog, kao i svuda što je Bog. Tamo su sveti anđeli, i može li sa njima biti dosadno? S kim je bolji i prijatniji razgovor, s ljudima ili s anđelima? Naravno, s anđelima. Kako je gledao otac Germana domorodačke stanovnike Amerike, kako je shvatao svoj odnos prema njima i kako je saosjećao njihovim nevoljama, izražava on sam u jednom pismu bivšem upravitelju kolonije, Janovskom. Drago je našoj otačbini, pisao je on, tvorac kao da je izvolio kao novorođenog mladenca da dade ovaj kraj, koji još nema ni snage za bilo kakva saznanja, ni smisla, no koji ima potrebu ne samo u pokroviteljstvu, već zbog nemoći svoje i slabog dječjeg uzrasta u samom podražavanju. No čak ni za to on nema još sposobnosti da bilo kome uputi svoju molbu. A pošto je zavisnost ovog narodnog blaga nebeskim proviđenjem, neizvjesno do kog vremena, predana u ruke nalazećoj se ovdje ruskoj upravi, koja je sada predana vašoj vlasti, toga radi ja najniži sluga ovdašnjih naroda i dadilja, u ime njih stavši pred vas, krvavim suzama pišem vam moju molbu. Budite nam otac i pokrovitelj. Mi naravno nismo vični krasnorečivosti, no smutavošću djetinjim jezikom govorimo. Otrite suze nezaštićenih sirota, rasklarite srca koja se tope u ognju tuge, dajte da razumiju šta znači radost. Kao što je osjećao starac, tako je i postupao. On se uvijek zastupao pred upravom za one koji su u nečemu pogriješili, štitio je uvrijeđene, pomagao potrebitima, čime je samo mogao, i aleuti, oba pola i djeca njihova često su ga posjećivali. Neko je tražio savjeta, neko se žalio na nepravdu, neko je tražio zaštitu, neko želio pomoći, i svaki je dobijao od starca moguće zadovoljenje. On je izgledivo njihove međusobne trpeljivosti, starao se da miri sve, osobito u porodicama trudio se da uspostavi slogu. Ako nije uspijevao da pomiri muža sa ženom, starac ih je neko vrijeme razdvajao. Neophodnost takve mjere on je sam objašnjavao ovako. Bolje neka žive odvojeno, nego da se tuku i svađaju. Inače, vjerujte, strašno, ako ih ne razdvojiš, bivalo je slučajeva da je muž ubio ženu ili ženu uništavala muža. Naročito je otac German volio djecu. Snabdjevao ih dvopekom, pekao im perece, i mališani su se umiljavali oko starca. Ljubav oca Germana prema aleutima dolazila je do samo odricanja. Na lađama iz Sjedinjenih Američkih Država prenijeta je bila na ostrvo Sitka, a odatle na ostrvo Kadijak, epidemija zarazne smrtonosne bolesti ili rane. Bolest je počinjala vatrom, silnom kijavicom i gušenjem, i završavala se probadanjima. Za 3 dana čovjek je umirao. Nije bilo na ostrvu ni doktora ni ljekova. Bolest, razlivajući se po nasilju, brzo je zahvatavala i okolinu. Ona je djelovala na sve, čak i na odojčad. Smrtnost je bila veoma velika, tako da kroz 3 dana nije imao ko da kopa grobove, i tijela su ležala nezakopana. Ja, govori očevidac, ne mogu da zamislim ništa tužnije ni užasnije od tog prizora kojim sam bio poražen, posjetivši aleutsko naselje. To je velika šupa ili kasarna sa palačama, u koje žive aleuti sa svojim porodicama. U jednoj takvoj šupi smještalo se do 100 ljudi. Ovdje jedni već umrli, ukočeni, leže pored živih, drugi su umirali, stenjanje i vapaji koji razdiru dušu. Ja sam vidio majke već umrle, po čijim hladnim tilima je puzalo gladno dijete, uzaludno s vriskom tražeći sebi hranu. Krvlju se kupalo srce u žalosti. Izgleda ako bi neko mogao vjerno kičicom da prikaže sav užas te tužne slike, on bi i u najokorelijoj duši pobudio strah od smrti. Za svo vrijeme te grozne bolesti koja je trajala s povremenim jenjavanjem cijel mjesec, otac German, ne štedeći sebe, neumorno je posjećivao bolesne, savjetovao ih da trpe, da se mole, da se kaju ili ih je pripremao za smrt. Osobito se trudio starat za moralno napredovanje Aleuta. S tim ciljem za djecu, aleutsku siročad, on je sagradio školu. On sam ih je učio zakonu Božijem i crkvenom pjevanju. S tim ciljem također u kapeli blizu njegove kelije, u nedeljne i praznične dane skupljao je on aleute na molitvu. Ovdje je časao i razne molitve čitao za njih njegov učenik, a sam starac je čitao apostol, evanđelje i usmeno ih poučavao. A njegovi su vaspitanici pjevali i to pjevali vrlo prijatno. Voljeli su aleuti da slušaju pouke oca Germana i masovno su se skupljali oko njega. Privlačne su bile besjede starca i s čudesnom snagom djelovale su one na slušaoce. O jednom od takvih blagodatnih utisaka svoga govora piše on sam. Slava sudovima svetim milostivog Boga. On je nepostižnim promislom svojim pokazao mi sada novu pojavu, koju ovdje na Kadijaku ja za 20 godina života nisam vidio. Sada poslije Uskrsa jedna mlada žena, ne starija od 20 godina, koja zna dobro da govori ruski, koja me ranije uopšte nije poznavala i nikada vidjela, došla je k meni i čuši o ovoploćenju Sina Božijeg i o vječnom životu, toliko se raspalila ljubavlju prema Isusu Hristu da nikako neće da ode od mene. I silnom i neodstupnom molbom ubijedila me je i protiv moje sklonosti i ljubavi prema usamljenosti da je primim. I ona više od mjesec dana evo živi pri školi i nije joj dosadno. Ja, gledajući na nju s velikim divljenjem, sjećam se riječi Spasiteljeve. Što je utajeno od premudrih i razumnih, to je otkriveno mladencima. Ta je žena živjela pri školi sve do smrti oca Germana. Ona je pazila na ponašanje djece, koja su se učila u školi i on, umirući, ostavio je amanet da živi na Jelovom. Zvala se ona Sofija Vlasova. O karakteru i sili besjede starca Janovski piše: imao sam 30 godina kada sam se susreo s ocem Germanom. Treba reći da sam ja, vaspitan u morskom korpusu, znao mnoge nauke i mnogo čitao, no nažalost nauku nad naukama, to jest vjeronauku, jedva sam površno shvatao i to teoretski, ne primjenjujući u životu, i bio sam samo po imenu hrišćanin, a u duši na djelu slobodouman. Šta više, ja nisam priznavao božanstvenost i svetost naše vjere, jer sam pročitao mnogo bezbožnih djela. Otac German je to momentalno primitio i zaželio da me obrati. Na veliko moje čuđenje, on je govorio tako silno, umno, dokazivao je tako ubjedljivo da nikakva učenost i zemna mudrost ne bi mogli odoljeti njegovim riječima. Svakodnevno smo mi razgovarali do ponoći i čak do poslije ponoći, o ljubavi Božjoj, o vječnosti, o spasenju duše, o hrišćanskom životu. Slatke riječi kao nepreslušni potok lile su se iz njegovih usta. Takvim postojanim razgovorima i molitvama svetoga starca Gospod me je potpuno obratio na put istine i ja sam postao pravi hrišćanin. Za sve to ja sam dužan ocu Germanu. On je moj istinski dobrotvor. Prije nekoliko godina, produžuje Janovski, otac German je obratio jednog pomorskog kapetana iz luteranske vjere u pravoslavlje. Taj kapetan je bio veoma obrazovan. Osim mnogih nauka, on je znao sljedeće jezike: ruski, njemački, francuski, engleski, italijanski i malo španski. I pored svega toga, on nije mogao odoljeti ubjeđenjima i dokazima oca Germana. Promijenio je svoju vjeru, prisajedinio se pravoslavnoj crkvi kroz miropomazanje. Kada je on odlazio iz Amerike, starac mu je pri rastanku rekao: pazite, ako Gospod uzme vašu suprugu od vas, vi se nikako ne ženite Njemicom. Ako se oženite Njemicom, ona će sigurno škoditi vašem pravoslavlju. Kapetan je dao riječ, ali je nije ispunio. Pred upozorenje starca bilo je proroštvo. Kroz nekoliko godina stvarno je umrla žena kapetanova i on se oženio sa Njemicom, vjerojatno napustio ili oslabio vjerom i umro je naprasno bez pokajanja. Dalje govori Janovski: jednom smo pozvali starca na fregatu koja je stigla iz Petrograda. Kapetan fregate bio je čovjek veoma učen, visoko obrazovan, on je bio poslat u Ameriku po najvišoj zapovijesti radi revizije svih kolonija. S kapetanom je bilo do 25 oficira, također ljudi obrazovanih. Eto, u takvom društvu sjedio je maloga rasta u staroj odjeći pustinjski monah, koji je svojim mudrim govorom sve obrazovane sabesjednike svoje dove u takav položaj da oni nisu znali šta da mu odgovore. Sam kapetan je pričao, mi smo bili nijemi pred njim. Otac German im je svima uputio jedno pitanje. Šta vi, gospodo, najviše volite i šta bi svaki od vas želio za svoju sreću? Pljuštali su razni odgovori. Neko je želio bogatstvo, neko slave, neko ljepoticu ženu, neko je želio prekrasnu lađu kojom bi on upravljao i tako dalje, sve u tom vidu. No je li istina, rekao im je na to otac German, da je sve vaše raznovrsne želje moguće svesti na jedno? Da svaki od vas želi ono što, po njegovom shvatanju, on smatra najboljim i najdostojnijim ljubavi. Da, tako je, odgovorili su svi. A šta, reći ćete, produžavao je on, može biti bolje, iznad svega, prevashodnije od svega i po primućstvu dostojnije ljubavi, ako ne sam Gospod naš Isus Hristos, koji je nas je sazdao, ukrasio takvim savršenstvima, sve mu dao život, sve odražava, hrani, sve ljubi, koji je sam ljubavi diniji od svih ljudi. A zar ne treba zbog toga više od svega ljubiti Boga, više od svega željeti i tražiti Boga? Svi su zabrujali, pa da, to se razumije, to je jasno samo po sebi. A volite li vi Boga? Pitao je tada starac. Svi su odgovorili, naravno, mi volimo Boga, kako je moguće ne voljeti Boga? A ja, grešni, više od 40 godina trudim se da volim Boga i ne mogu reći da ga savršeno ljubim, uzvratio im je otac German i počeo dokazivati kako treba ljubiti Boga. Ako mi volimo koga, govori on, mi ga se uvijek sjećamo, trudimo se da mu ugodimo, danju i noću naše srce je zauzeto tim predmetom. Da li vi tako, Gospodo, volite Boga? Da li mu se često obraćate, da li ga se uvijek sjećate, da li mu se uvijek molite i ispunjavate njegove svete zapovijesti? Morali su priznati, ne. Za naše dobro, za naše sreću, završavao je starac, u krajnjem slučaju obećajmo sebi da ćemo od ovoga dana, od ovoga časa, od ovoga minuta truditi se da volimo Boga iznad svega i da ispunjavamo njegovu svetu volju. Bez svake sumnje taj razgovor je morao biti upečaćen u srca slušalaca na sav život. Uopšte, otac German je volio da govori o vječnosti i o spasenju, o budućem životu, o sudovima Božijim. Mnogo je pričao iz Žitija svetih, iz prologa, no nikada nije govorio ništa prazno. Bilo je tako prijatno slušati ga da sa besjednici njegovi čak i aleuti i njihove žene bili su zaneseni njegovim govorima i često tek sa svanućem, pa i to nehoteći napuštali su ga, svedoči Konstantin Larionov. Gospodin Janovski podrobno opisuje spoljašnjost otca Germana. Živo se sjećam, priča on, svih crta sijućeg blagodaću lica starčeva, njegovog prijatnog osmijeha, krotkog, privlačnog pogleda, smirenog, tihog karaktera i njegove predusretljive riječi. On je bio maloga rasta, lice imao blijedo, pokriveno borama, oči sivo, plave, pune sjaje, na glavi je imao malo sjede kose. Govor njegov nije bio gromak, već veoma prijatan. Iz svojih razgovora sa starcem Janovski navodi dva slučaja. Jedanput, piše on, ja sam pročitao ocu Germanu odu Bog od Državina. Starac se zadivio, došao u ushićenje i molio da je pročitam još jednom. Ja sam ponovio. Je li moguće da je to pisao prost učitelj? Pitao je on. Da, naučnik, pjesnik, odgovorio sam ja. To je po nadahnuću Božijem pisano, rekao je starac. Drugi put pričao sam mu kako su Španci u Kaliforniji zarobili 14 ljudi aleuta i kako su ih sve jezuiti primoravali da prime rimokatoličku vjeru. Na to aleuti nikako nisu pristajali. Mi smo hrišćani, govorili su oni jezuitima. To nije istina, vi ste jeretici, šizmatici, uzvraćali su jezuiti. I ako vi ne pristanete da primite našu vjeru, mi ćemo vas sve umoriti. Zatim su aleuti do uveče bili razmješteni po dvojica po tamnicama. Uveče su s venjerom i sa zapaljenim svijećama došli jezuiti u tamnicu i stali ponovo da ubjeđuju nalazeća
se u njoj dva Aleuta da primjerimo katoličku vjeru. Mi smo hrišćani, bio odgovor Aleuta, i nećemo promijeniti svoju vjeru. Tada su ih jezuiti stali mučiti, najprije jednoga, a drugi je bio svjedok. Odrezali su Aleutu po jedan zglob, od prstiju na nogama, zatim po drugi, dalje po jedan zglob od prsta na rukama, zatim po drugi, zatim su odsjekli stopala nogu, šake na rukama. Krv je lila, mučenik je trpio i ponavljao samo jedno: ja sam hrišćanin. I u takvim mukama od istečenja krvi skončao je. Sljedećeg dana obećali su jezuiti da će umoriti i njegovog druga, no te noći dobijena je naredba iz Montreala da sve zarobljene ruske leute hitno pošalju tamo sa sprovodom, a zatim su oni svi, sem skončavšeg, i bili otpravljeni. To mi je pričao očevidac Aleut, drug umorenoga, koji je zatim pobjegao iz ropstva, a o čemu sam ja tada izvijestio glavnu upravu u Petrogradu. Kada sam završio moju povijest, otac German je zapitao: a kako se zvao umoreni Aleut? Petar, odgovorio sam ja, a prezimena se ne sjećam. Starac je ustao pred ikonu, pobožno se prekrstio i izgovorio: sveti novomučeniče Petre, moli Boga za nas. Da bi donekle izrazili sam duh učenja oca Germana, mi ćemo navesti riječi svojeručnog njegovog pisma. Puste želje ovoga vijeka udaljuju od nebeske otadžbine, ljubav k njima i navika odjevaju dušu našu kao gnusni ogrtač. On je nazvan od apostola spoljašnji čovjek. Mi, stranstvujući u putovanju ovoga života, prizivajući Boga u pomoć, dužni smo da svučemo tu gnusnost i da se odjevamo u nove želje, u novu ljubav budućeg vijeka, i kroz to da poznajemo naše ka nebeskoj domovini ili približavanje ili udaljavanje. No ubrzo to učiniti nemoguće, nego treba sljedovati primjeru bolesnika koji, želeći miloga zdravlja, ne prestaju tražiti sredstva za izlečenje sebe. Ja govorim nejasno. Ništa ne tražiti za sebe u životu, davno već pri samom dolasku u Ameriku, po smirenju otkazao se od čina jeromonaha i arhimandrita i ostavši zauvijek prost monah, otac German, bez i najmanjeg straha pred moćnima, renovao je svim usrđem za Boga. S krotkom ljubavlju, ne gledajući ko je ko, on je izobličavao mnoge za netrezveni život, nedostojno vladanje i tlačanje Aleuta. Izobličavana zloća naoružavala se protiv njega, činila mu sve moguće neprijatnosti i nevolje, no Gospod je čuvao starca. Upravnik kolonije Janoski, ne vidjevši još oca Germana zbog nekih kleveta na njega, već je bio pisao u Petrograd o neophodnosti njegovog udaljenja, objašnjavajući kao da on tobože buni Aleute protiv vlasti, no ta optužba pokazala se neosnovanom i gospodin Janoski bio je kasnije u broju poštovalaca oca Germana. Jednom je islednik došao na Jelovo ostrvo sa upravnikom kolonije i kompanijskim službenicima da pretrese keliju oca Germana, nadajući se da će naći kod njega veliki metak. A kada nisu našli ništa od vrijednosti, vjerojatno po dopuštenju starijih, služitelj Ponomarov je počeo sjekirom da otkiva daske na podu. Prijatelju moj, rekao mu je tada German, uzalud si uzeo sjekiru, to oruđe će tebe lišiti života. Poslije nekog vremena potraženi su ljudi u Nikolajevski radut, zbog čega su iz Kadijaka poslali tamo ruske služitelje u broju kojih i Ponomarova. Tamo su mu Kenajci u snu sjekirom odsjekli glavu. Mnogo velikih nevolja podnio je otac German od demona. To je on sam otkrio učeniku svome Gerasimu, kada ovaj, ušavši k njemu u keliju bez uobičajene molitve, na sva pitanja svoja nije dobio od njega odgovor. Idućeg dana upitao ga za uzrok jučošnjeg ćutanja. Kada sam ja došao na ovo ostrvo i naselio se u ovoj pustinji, rekao je njemu tada otac German, mnogo puta demoni su dolazili k meni, tobože iz nužde, u obliku ljudskom i u obliku zvjerova, ja sam mnogo prepatio od njih i raznih nevolja i iskušenja, zato ja sada i nagovorim s onim ko uđe k meni bez molitve. Posvetivši sebe potpuno na službu Gospodu, revnujući jedino o proslavljenju njegovog svesvetog imena, daleko od srodnika, usred raznovrsnih nevolja i oskudice,
Desetine godina provodeći u visokim podvizima samoodricanja, otac German bio je udostojen mnogih nadprirodnih darova od Boga. Usred jelovog ostrva po gori Juri u more Mali Potočić, čije učiće uvijek bilo zasipano pjenušavim valovima. U proljeće kada se pojavljivala riječna riba, starac je razgrtao u neukoliko pisak nušću. Da bi ribe mogle proći i prva riba koja bi se približila jurnula bi u rijeku. Bivalo je, kaže Apa, priča Aligijaga. Podješ i uhvatiš ribu u ruci, suvom ribom hranio je otac German ptice i one su u velikom broju obletale oko njegove kelije. Pod kelijom su u njega živjeli hermelini, to malo zvirče kad se ošteni, nepristupačno je, a starac ga je hranio iz ruku. Mi na to nismo gledali kao na čudo, govori njegov učenik Ignjatije. Gledali su također gdje otac German hrani medveda. Sa smrću starca i ptice i zveri udaljili su se, čak i njegov vrt ne daje nikakvog roda ako ga neko samovoljno drži, tvrdi otac Ignjatije. Na Jelovom ostrvu desila se poplava. Stanovnici su u strahu dotrčali starcu. Tada je on uzeo iz doma svojih vaspitanika ikonu Božje Matere, iznio je i stavio na ogradu i počeo se moliti. Po molitvi, obrativši se prisutnima, rekao je: ne bojte se, dalje od ovog mjesta gdje stoji sveta ikona, voda neće proći. Rič starca se ispunila. Zatim obećavši su takvu pomoć od svete ikone i u buduće zastupništvom svete besprekorne vladičice, on je zapovjedio učenici svoje Sofiji da u slučaju poplave stavi ikonu na ogradu. Ta ikona se čuva na ostrvu i do danas. Baron Wrangel, po molbi starca, pisao je po diktatu njegovo pismo nekome nepoznatom mitropolitu. Kad je bilo završeno i pročitano pismo, starac je čestitao baronu čin admirala. Zaprepastio se baron, to je za njega bila novost koja se stvarno potvrdila tek poslije dužeg vremena kada je on dolazi u Petrograd. Žao mi te, dragi kume, govori otac German upravniku Koševarevu, čijeg je sina držao na krštenju, žao jer će ti smjena biti neprijatna. Kroz dvije godine Koševarev pri smjeni bio je sproveden na ostrvo Sithu. Jedan put se zapalila šuma na Jelovom ostrvu. Starac je sa svojim učenikom Ignjatijem u dijelu šume jednog aršina širine sasjekao goru do korijena, razgurnuo mahovinu i rekao: budite mirni, vatra neće preći ovu crtu. Drugog dana, kada po svjedočanstvu Ignjatija nije bilo nade na spasenje, s velikom jačinom došla je vatra do razgrnute starce mahovine, projurila uzduž linije i zaustavila se, ne dodirnuši se guste šume koja se nalazila iza linije. Godinu dana prije dobijanja vijesti na Kadijak o smrti visoko preosvećenog mitropolita, otac German je govorio alutima da je njihov najveći duhovni vođa skončao. Često je govorio starac da će Amerika imati svog arhijereja, tada kada o tome niko nije ni mislio, a i nade nije bilo da bi u Americi bio svoj arhijerej, govori preosvećeni episkop Petar, no proroštvo se njegovo ispunilo u svoje vrijeme. Poslije smrti moje, govori otac German, bit će epidemija i pomrijet će od nje mnogo ljudi i Rusi će ujediniti aleute. Stvarno izgleda pola godine po njegovom upokojenju nastupile su boginje. Smrtnost je bila strahovita, u Americi su pojedinim naseljima ostalo u životu svega po nekoliko ljudi. To je pobudilo kolonijalnu upravu da ujedini aleute. Tada od 20 naselja obrazovalo se samo 7. Iako će proći mnogo vremena od moje smrti, govori otac German svojim učenicima, no mene neće zaboraviti i mjesta moga življenja neće biti pusto. Sličan meni monah, bježeći od slave ljudske, dođi će i živjet će na Jelovom, i Jelovo neće biti bez ljudi. Dragi moj, pita otac German Konstantina kada je ovom bilo ne više od 20 godina od rođenja, šta misliš ti, kapela koju sada grade, hoće li ostati tu? Ne znam, apa, odgovorio je mališan. Ja i stvarno, govori Konstantin, nisam tada razumio pitanje, premda se cijel razgovor živo ureza u mom sjećanju. A starac, malo počutavši, rekao je: dijete moje, zapamti, na tom mjestu bit će nekada manastir.
proći će 30 godina od moje smrti, svi koji žive sada na Jelovom ostrvu pomrijeće, ti ćeš sam ostati živ i bit ćeš star i bijedan, i tada će se sjetiti mene. Govori otac German učeniku svome, Aleutu Ignatiju Aligjagu. I stvarno, po isteku 30 godina od dana končine oca Germana, sjetili su se njega, počeli sakupljati o njemu vijesti, po kojima je i bilo napisano njegovo žitije. Zadivljujuće, kliče Ignatije, kako je nama sličan čovjek mogao sve to znati unaprijed na tako dugo vrijeme. Uostalom ne, on nije prost čovjek, on je gledao naše misli i uticao tako da smo ih mi njemu otkrivali i dobijali pouke. Kad umrem, govorio je starac svojim učenicima, sahranite me pored oca Joasafa, sahranite vi mene sami, jer sveštenika ne možete dočekati. Tijelo moje nemojte kupati, položite ga na dasku, skrsite ruke na grudi, uvijte me u mantiju i njenim krajevima pokrijte moje lice, a kamilavkom glavu. Ako neko poželi da se oprosti sa mnom, neka cijeluje krst, lice moje nikome ne pokazujte. Približilo se vrijeme odlaska starca. Jednoga dana zapovjedio je on učeniku svome Gerasimu da zapali svijeće pred ikonama i da čita djela svetih apostola. Poslije nekog vremena lice je njegovo zasijalo i on je glasno kazao, slava ti Gospode. Zatim, naredivši da se prekine čitanje, objavio je da je Gospodu ugodno da mu produži život još na nedjelju dana. Kroz nedjelju dana, opet po njegovoj zapovijesti, bila su zapaljene svijeće i čitala se djela svetih apostola. Tiho je priklonio starac glavu svoju na grudi Gerasima, kelija se ispunila blagouhanijem, lice njegovo prosijalo i otac German se upokojio. Tako je blaženo usnuo on snom pravednika u 81. godini svoga mnogotrudnog života, 13. decembra 1837. godine. Poslani s tužnom viješću u Luku, vrativši se, objavio je da je upravnik kolonije Koševarev zaprijetio da sahranju starca dok on ne stigne, da je on zapovjedio da se za usopšeg načini bolji sanduk i da će ga on sam sa sveštenikom odmah dovesti. No gled, dunuo je strašan vjetar, kiša je pljusnula, nastala je užasna bura. Nije bilo daleko rastojanje od Luke do Jelovog, samo 2 sata puta, no niko se nije usuđivao da se naveze na more po takvom nevremenu. Tako je trajalo cijel mjesec, i premda je cijel mjesec ležalo tijelo oca Germana u toplom domu njegovih vaspitanika, lice se njegovo nije izminilo, niti je bilo tila i najmanjeg zadaha. Najzad sa iskusnim starčićem Kozmom u Čilišćevim bio je donesen sanduk. Od Lučana niko nije došao, jelovski stanovnici su sami predali zemlji smrtne ostatke svoga starca. Tako su se ispunile predsmrtne riječi oca Germana. A zatim se vjetar utišao i površina mora postala glatka kao ogledalo. Jedne večeri u naselju Kotana na Aljasci vidio se nad Jelovim ostrovom neobično svjetao stub, koji je dosezao do neba. Zapanjeni čudesnom pojavom, iskusni stariji ljudi i Gerasim Vologdin i žena njegova Ana rekli su, očigledno otac German nas je napustio, i počeli su se moliti. Zatim su oni saznali da je upravo te noći preminuo starac. Taj stup su vidjeli sa raznih mjesta i drugi. To večer u drugom naselju na Atognaku vidjeli su kao čovjeka koji se podiže sa Jelovog ostrva kao oblacima. Sahranivši svoga oca, nad grobom su mu njegovi učenici postavili drveni spomenik. Ja sam ga lično vidio, govorio je kadijski sveštenik Petar Koševarev, i sada mogu reći da on uopšte nije nagrižen vremenom i kao da je danas načinjen. Vidješi slavni u podvizima život oca Germana, vidješi njegova čudesa, vidješi ispunjenje njegovih predskazanja i najzad njegovo blaženo upokojenje, uopšte svo mjesno stanovništvo, svjedoči preosvećeni episkop Petar, ima puno strahopoštovanja, poštovanje prema njemu, kao prema svetom podvižniku, i potpuno su mu uvjereni u njegovu bogugodnost. Godine 1842. poslije 5 godina od prestavljenja starca, ploveći morem u Kadijak i nalazeći se u krajnjoj opasnosti, visoko preosvećeni Inokentije, arhijepiskop Kamčatski i Aleutski, pogledavši na Jelovo ostrvo, rekao je u sebi, ako si ti, oče Germane, ugodio Gospodu, to neka se promijeni vjetar. I tačno nije prošlo izgleda ni četvrt sata, govori visoko preosvećeni, a vjetar im je postao pogodan i oni su srećno pristali uz obalu. Iz blagodarnosti za izbavljenje, arhijepiskop Inokentije služio je sam na grobu prepodobnog Germana Parastosa. Prepodobni otac naš German i danas predstoji presvetoj trojici, proseći izbavljenje od bure grijeha i strasti svima onima koji svjetlo praznuju njegov sveti spomen i kliču mu, prepodobni oče Germane, moli Boga za nas. Amin.
Žitije svetih.
Spomen svetog novomučenika Petra Aleuta, postradao za vjeru pravoslavnu 1815. godine u San Francisco u Americi, ljuto mučen od jezuita. O njemu vidi opširnije u današnjem žitiju prepodobnog oca našeg Germana Aljaskog. Spomen prepodobnog oca našeg Arsenija Latrskog. Prepodobni Arsenij bješe rodom iz Carigrada, sin visokorodnih i pobožnih i bogatih roditelja. Car ga postavi za vojskovođu i patricija Kiveriotske oblasti. Jednom kada on sa vojskom plovljaše po moru, podiže se strahovita bura i sve lađe potonuše sa svima što bjehu na njima, samo se on jedan spase. Poslije toga Arsenije se odreče svijeta, primi angelski čin monaški i sad se predade monaškim podvizima, čisteći dušu i tijelo molitvama, postojima, bdenjima, ležanjem na zemlji i drugim dobrovoljnim zlopaćenjima. Nošaše oni teške lance, a muke njegove od hladnoće zimi, od žege ljeti, i potoke suza njegovih i sunoćna stajanja njegova i ratovanja njegova sa zlim dusima, ko će nabrojati. Živjeći u takvim podvizima, on bio duha svetog odveden u jedno divlje i pusto mjesto. Hrana mu bješe divlje zelje, i on to ne jeđaše, već okušaše, a vode uzimaše vrlo malo, i to u dva ili tri dana jedan put. Poslije mnogog podvizivanja na tom mjestu, prepodobni ode na goru Latru, gdje molitvom i krsnim znakom umrtvi smrtonosnu aspidu. Zatim se po Božjem naređenju preseli u manastir Kelivarski. Tu on poslije kratkog vremena postade iguman i mnoge postače na vršenje vrlina. Nakon izvjesnog vremena on se iz manastira povuče u jednu pećinu punu divljih zverova. Tako on, kao drugi prorok Danilo, podvizavaše se u molitvenom samovanju i tihovanju usred zverova i molitvom svojom on odagna odatle sve zverove i tu pećinu on pretvori u školu za duše ljudske, jer k njemu se sabraše bratija koje on svetim životom svojim i bogomudrim poukama odjaše putem spasenja. Zatvoren u svojoj tijesnoj keliji, on 6 dana u toku sedmice niti s kim govoraše, niti što od hrane uzimaše, jedino je nedjeljom poučavao bratiju i uzimao hrane. Sa takvim podvizima i vrlinama prepodobni dostiže takvo bestrašće, takvo savršenstvo, da više ne uzimaše nikakvu tjelesnu hranu, nego ganđeo Božji hranjaše i dobio od Gospoda dar čudotvorstva. Tako on žezlom svojim gorku vodu pretvori u slatku. I počinivši mnoštvo druga čudesa, blaženi Arsenije mirno se upokoji usred bratije. Spomen prepodobnog oca našeg Arisa. Krotki otac Aris krotko se predstavio u Gospodu.
Žitije svetih.